რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. დღემშვიდობისა ჩვენო რადიო მსმენელებო, თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველდღიურად შეგიძლიათ დილის 8 საათიდან 10 საათამდე რადიოს თავისუფლების ეთერში უსმინოთ. დღეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გაუძღობთ მე ანი ბურტული და ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული ხმის რეჟისორის პულტთან. ქოჩა ლეჟავა იმუშავებს 9:00 საათში ერთხელ ახალ ამბებსაც მოვისმენთ, ასევე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს, შესაბამისად ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ასევე ესტუმროთ რადიოს ვებსაიტსა, სადაც პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ ასევე ისმინოთ რადიო თავისუფლების გადაცემები და ასევე ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტების წაკითხვა, მოსმენა და რიგი გადაცემების ყურება. შეგიძლიათ ასევე შეგახსენებთ რადიოს Facebook გვერდსაც, ქართული შრიფტით შეგიძლიათ აკრიფოთ რადიო თავისუფლება. ხოლო თუკი თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ თავისუფლების დილა, ასევე შეგიძლიათ გვნახოთ Instagram-ზე, YouTube-ზე, Twitter-ზე და ასე შემდეგ. ახლა როგორც გითხარით, ახალი ამბების დროა, რომელსაც ნასტასია არაბული გაგვაცნობს.
აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მეუღლის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით აფგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. ლეილა მუსტაფაევას თქმით, მას გული აწუხებს და ბოლო რამდენიმე დღეა არაძლევენ შესაბამის წამლებს. აფგან მუხთარლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. ის კარდიოლოგმა მოინახულა, ექიმის დასკვნით მისი პატი მრობაში დარჩა და დაუშვებელია. ყველაფერზე მატება ისიც, რომ მას საქართველოდან აზერბაიჯანში გადაყვანის დროს ცემეს წესით ახლა აფგან მუხთარლი ჰოსპიტალში უნდა იმყოფებოდეს, მაგრამ მისთვის ექიმის მიერ გამოწერილი მედიკამენტებიც კი არ უწოდებიათ. ჩვენ დავამყარეთ კავშირი აზერბაიჯანულ მთავრობასთან, მათ კითხვები აქვთ აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით. პარალელურად საქართველოში მომუშავე ადვოკატმა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ გაგზავნილ კითხვებს უპასუხა. ის შესაბამის დოკუმენტაცია სტრასბურგში გადააგზავნის, ამბობს ლეილა მუსტაფაევა. ადვოკატი აფგან მუხთარლის განთავისუფლების მოთხოვნით დასაბუთებულ პოზიციას ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს გააცნობს და შესაბამის დოკუმენტაციას დაცვის მხარეს ავარაუდოდ დღეს გადააგზავნის. სტრასბურგში არჩილ ჩოპიკაშვილს არ აქვს მოლოდინი, რომ ევროპული სასამართლო დააკმაყოფილებს მათ მოთხოვნას აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის თაობაზე, რადგან მისივე განმარტებით მსგავსი პრეცედენტი არ ყოფილა. თუმცა მიაჩნია, რომ ინსტანცია საქმის კურსში უნდა იყოს. პატიმრის მდგომარეობისა და არსებული საფრთხეების შესახებ დაკავებული ჟურნალისტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, როგორც უკვე გითხარით, ინფორმაციას ავრცელებს ლეილა მუსტაფაევა, მისი მეუღლე. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება ციანიდის საქმის მთავარი მოწმის ჟურნალისტ ირაკლი მამალაძის მიმართვის თაობაზე, რომელიც მასზე ზეწოლად მიიჩნევს ბოლო ხანს მედიით გავრცელებულ რამდენიმე განცხადებას. მიმდინარე წლის მარტს პროკურატურამ მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე საქართველოს საპატრიარქოს თანამშრომელს დეკანოს გიორგი მამალაძეს წარუდგინა ბრალდება პატრიარქის მდივნის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებისთვის, ასევე ცეცხლსასროლი იარაღის მართლ საწინააღმდეგო შეძეისა და შეთახვის ფაქტზე. ციაიდის საქმის მთავარმა მოწმემ ჟურნალისტმა ირაკლი მამალაძემ ძალოვანი უწყებების ყოფილი მაღალჩინოსნის ირაკლი ფირცხალავას, ასევე რუსთავი ორის ჟურნალისტის თამარ ბაღაშვილისა და ტელეკომპანიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის დოდარ ბაბალაძის წინააღმდეგ პროკურატურას მიმართა. როგორც ბაბალაძე აცხადებს, საქმე ეხება რუსთავი ორის ეთერში გასულ სიუჟეტს. ბაბალაძე უარყოფს ირაკლი ფირცხალავას ბრალდებას მისი აგენტობის შესახებ და აცხადებს, რომ ეს სიუჟეტი მისი, როგორც მთავარი მოწმის დისკრედიტაციას და სასამართლოს წინ მასზე წნეხის განხორციელებას ემსახურება. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი დერენდრა მოდი გაემგზავრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც სტუმარს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მიიღებს. ამ შეხვედრების ფონია კონგრესის ლიდერთა ზეწოლა თეთრ სახლზე, რათა შემსუბუქდეს სავაჭრო და საინვესტიციო ბარიერები ამერიკული ბიზნესისათვის, რომელსაც ინდოეთის ბაზარზე გასვლა სურს. 24 ივნისის წერილში რესპუბლიკელი და დემოკრატი კანონმდებლები მოუწოდებენ დონალდ ტრამპს, რათა მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ბაზრის გახსნის მიზნით შესაბამისი ზეწოლა მოახდინოს ინდოეთის ლიდერზე. ინდოეთის ეკონომიკის ბევრ სექტორში მეტისმეტად და არასამართლიანად არის გამეფებული პროტექციონიზმი, ხოლო ინდოეთი კვლავ რჩება რთულ ადგილად ამერიკული კომპანიებისა და ბიზნესისთვის, წერენ ტრამპის ადმინისტრაციის ახალი კანონმდებლები. Pakistanis khelisuflebis tsnobit 67-amde gaizarda khalaka Parachinashi Paraskevs 11-is miqolebit momkhdari afetkebebis shedegat daghobulta ritsqvi mtlianobashi ge kveqnis mashtabit ert dges momkhdari tavdaskhvebis shedegat daikhotsa 85 adamiani ekibebis tkvit es tsifri sheizleba kide upro gaizardos radgas savatqopoebshi kurdaloben 261 dajlos robotagan randomime kritikul dgomareobashi operatesat shiitebit dasakhlebul karak Parachinas khalkhpraval bazarshi მოხდარაფეთ კებებზე პასუხის გოვლობა იკისრა სუნი ტურმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ლაშქარ ე ჯანგვიმა. იმავე დღეს სულ მცირე 13 ადამიანი ემსხვერპლა პაკისტანში ბალუჩისტანის პროვინციაში ავტომანქანაში ჩამონტაჟებული ბომბის მძლავრ აფეთქებას, რომელიც ყეტაში პროვინციის პოლიციის უფროს ცის ოფისთან მოხდა. დახოცილთაგან 4 პოლიციელია ყეტაში მომხდარი აფეთქებისთვის. პასუხისმგებლობა თალიფანის გაჯტოება ჯამათ ულ აჰრარმა იკისრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
8:05 შესრულდა თბილისის დროით და ახალი ამბების შემდეგ გეტყვით, თუ რაზე ვისაუბრებთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს კამათი კონსტიტუციის გარშემო. საქართველოს ახალი კონსტიტუციის პროექტი პარლამენტმა მეორე მოსმენით მიიღო 24 ივნის გამართულ სესიაში. მონაწილეობა არ მიიღეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. ისინი ამ პროექტს ბოიკოტს უცხადებენ. ცვლილებები შეეხება საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევის წესს და სხვა საკითხებს, რომელიც შესახებაც დღეს მოვისმენთ სიუჟეტში.
ქნება სიუჟეტი ეკონომიკის შესახებ, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ კახამ ჭედლიძემ მოამზადა და მანვე აღმოაჩინა, რომ საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 2013 წლის დონეზეა. ამ მონაცემების ამ დასკვნის საშუალებას იძლევა საქართველოს საგარეო ბრუნვის პირველი 5 თვის მაჩვენებლები, რომელიც შედარებულია 2013 წელთან. ასეთ სურათს იძლევა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია. უფრო ვრცლად ამის შესახებ მოისმენთ რამდენიმე წუთში.
ასევე მომისმენთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ყოველდღიურად ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაწვდიან ხოლმე. რეგიონიდან რეგიონისთვის კახეთში რძის პროდუქტებისა და ხორცის მწარმოებელთა მონაწილეობით სპეციალური ღონისძიება გაიმართა. ურთიერთგაცნობისა და მეტი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით რძის პროდუქტების მწარმოებლებმა მიწვეულ სტუმრებს საკუთარი ნაწარმი დააგემოვნებინეს. დეტალურად უფრო გიორგი ალადაშვილი გვეტყვის.
ასევე გვექნება სიუჟეტი ქუთაისიდან. გასული კვირის ბოლოს პარლამენტარებმა აპარატის თანამშრომლებმა და ჟურნალისტებმა ჰეპატიტის სკრინინგ პროგრამაში მიიღეს მონაწილეობა. პროექტი განიკურნე მთელი საქართველოს მასშტაბით ტარდება და მასში ჩართვა ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია. რა ღონისძიებები ხორციელდება ჰეპატიტის შემცირებისთვის და რა რისკ ფაქტორებზე საუბრობს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იბერიის სამმართველოს უფროსი, ამას გავიგებთ სიუჟეტიდან, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა ჩვენთვის.
ზუგდიდში ზდუს ყოფილ შენობაში მცხოვრები დევნილები სასწრაფოდ განსახლებას ითხოვენ. ყოველი წვიმის დროს შენობა იტბორება და ასევე შენობას დავალიანების გამო წყალი არ მიეწოდება. დაინტერესდნენ თუ არა ამ პრობლემით დევნილთან და განსახლების სამინისტროში. დღეს თეა შუნიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტში გავიგებთ.
გარდა ამისა, გადაცემის განმავლობაში შემოგვიერთებია ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. გადაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლებია სტუმრებიც. დღეს ვისაუბრებთ ახალგაზრდულ აქტივიზმზე. რამდენიმე დღეში საქართველოში ჩატარდება ქართული ახალგაზრდული აქტივიზმის შესახებ ფორუმი, კონფერენცია და მისი ორგანიზატორები, აქტივიზმის კვლევის ცენტრის წარმომადგენლები იქნებიან ჩვენთან სტუმრად. თორნიკე შევარდნაძე და ნათია ქარჩილავა იქნებიან ჩვენი სტუმრები და მათთან ერთად ვისაუბრებთ როგორც ამ ორგანიზაციაზე, ასევე თვითონ ამ ფესტივალზე. და გარდა ამისა, რასაკვირველია, ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკას. ესეთი გახლავთ დაახლოებით განრიგი, რომელსაც მივყვებით 10 საათამდე. თავისუფლების დილა სწორედ ამ დრომდე გრძელდება. რადიო თავისუფლება კი 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. შესაბამისად ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ დღის ნებისმიერ დროს.
ახლა კი დროა სიუჟეტიც მოვისმინეთ, რომელიც დავაანონსეთ ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული კამათი კონსტიტუციის გარშემო. საქართველოს ახალი კონსტიტუციის პროექტი პარლამენტმა მეორე მოსმენით მიიღო 24 ივნის გამართულ სესიაში. მონაწილეობა არ მიიღეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა. ისინი ამ პროექტს ბოიკოტს უცხადებენ. ცვლილებები შეეხება საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების წესს და სხვა საკითხებსაც, რომლის შესახებაც გიორგი გოგუას სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენით მიიღო კონსტიტუციაში ცვლილებების პაკეტი. ცვლილებები ეხება საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების ფორმას და სხვა საკითხებს. პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე ამ ცვლილებების პროექტს უწოდებს ევროპული ტიპის კონსტიტუციას.
არა მარტო ზოგადად კონსტიტუცია არის აგებული საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკაზე, არამედ თითოეული ჩანაწერი, თითოეული ნორმა ამ კონსტიტუციაში არის ზუსტად ამ სტანდარტებზე, საუკეთესო ევროპულ სტანდარტებზე აგებული.
პარლამენტმა კონსტიტუციის პროექტი 115 ხმით დაამტკიცა. მონაწილეთა უმრავლესობა ქართული ოცნების წარმომადგენელია. კანონპროექტის მიხედვით 2015 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდება პირდაპირი წესით, ხოლო პრეზიდენტი ხუთის ნაცვლად 6 წლის ვადით აირჩევა. როგორც ირაკლი კობახიძე განმარტავს, ეს ერთჯერადად მოხდება, რათა საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები 2024 წელს ერთდროულად ჩატარდეს, როდესაც ცალშევა ნორმა პროპორციული საარჩევნო სისტემის შესახებ. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები კი ჩატარდება შერეული სისტემით, სადაც პროპორციული სისტემით აირჩევა 77, ხოლო მაჟორიტარული 73 დეპუტატი. პარლამენტში კი შევლენ ის კანდიდატები, რომლებიც დააგროვებენ ამ მომრჩეველთა ხმების 3% მაინც. ამ ცვლილებებს ემიჯნება საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და ოპოზიციური პარტიების ნაწილი. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი აბაშიშვილმა ტელეკომპანია რუსთავი ორთან მიცემულ ინტერვიუში თქვა, კონსტიტუციის ამ პროექტს აქვს დაბალი ლეგიტიმაცია.
მართლმა პოლიტიკურმა გუნდმა მოახერხა და ერთპარტიულად მიიღო კონსტიტუცია და ძალიან სამწუხაროა, რომ კონსტიტუცია შეეწირა მართლ პოლიტიკურ გუნდს შიგნით გარიგებებს. პრაქტიკულად ამნაბიჯით მოტყუებულია ქართული საზოგადოება, მოტყუებულია ვენეციის კომისია და ის საკონსტიტუციო კომისიის წევრები, რომლებიც მანამდე მუშაობდნენ საკონსტიტუციო კომისიაში.
საკონსტიტუციო ცვლილებები შეეხება მიწის გასხვისების საკითხსაც და უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საქართველოში მიწის ყიდვა გართულდება. კონსტიტუციის პროექტს ბოიკოტს უცხადებს არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილიც. საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს წარმომადგენელი ლიკა საჯაია ამბობს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ერთპიროვნულად ადგენს საპარლამენტო უმრავლესობა. ის გამოც ამ საკითხზე მსჯელობას აზრი უკვე აღარ აქვს.
ან საკონსტიტუციო რეფორმის მთავარი არსი იყო ის, რომ შეცვლილიყო წინასაარჩევნო სისტემა. და საბოლოოდ მივიღეთ რეალობა, რომ აბსოლუტურად სხვა ვერსია გადაეგზავნა ვენეციის კომისიას, რომელიც თანახმადაც უქმდება მაჟორიტარული სისტემა, რაც ჩვენს მიერაც იყო წინ გადადგმულ ნაბიჯად შეფასებული და შემდეგ ერთ დღეში შეიცვალა გადაწყვეტილება და ახალი წესი ამოქმედდება მხოლოდ 7 წლის შემდეგ. გასაკვირველია ეს ნიშნავს, რომ თვითონ პროცესი არ შეიძლება შევაფასოთ როგორც სერიოზული და მნიშვნელოვანი პროცესი.
კონსტიტუციის პროექტს საქართველოს პარლამენტი მესამე მოსმენით საშემოდგომო სესიაზე განიხილავს.
8:12 თბილისის დროით და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიუჟეტი, რომელიც ახლა მოვისმინეთ ჩვენს კოლეგას, ჩვენი კოლეგის გიორგი გოგუას მიერ არის მომზადებული. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ამ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება ძალიან აქტიურად არის წარმოდგენილი სოციალურ ქსელებში. შესაბამისად ჩვენი პოვნა შეგიძლიათ ყველგან, იქნება ეს Facebook-ი, YouTube-ი, Instagram-ი თუ Twitter-ი, და შეგიძლიათ აირჩიოთ საინფორმაციო არხი თქვენი გემოვნების მიხედვით და იქიდან მიიღოთ ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. ახლა კი 8:13 თბილისის დროით და გვინდა პრაქტიკული ინფორმაცია მოგაწოდოთ ამინდის შესახებ, ანუ კი ბურდგული გოტყვის რამდენად ხელი დღეკვალოდება დღეს.
با ბათუმში დღეს სინოპტიკოსები 31 გრადუსს და მზიან ამინს ვარაუდობენ. 28 გრადუსია მოსალოდნელი სოხუმში. ზუგდიდსა და ფოთში 32, ხოლო ოზურგეთში 33 გრადუსი იქნება. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 34 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხეში 29, ხოლო ცხინვალში 28 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. გორში სინოპტიკოსები 29 გრადუსს ვარაუდობენ. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისში 30, რუსთავში კი 31 გრადუსი იქნება. სიღნაღში 30, ხოლო თელავში 29 გრადუსი სითბო და უნალექო ამინდია მოსალოდნელი.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
საათი და 21 წუთია თბილისის დროი თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინა ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც შეეხება საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვას და რომელიც აღმოჩნდა, რომ იგივეა დაახლოებით რაც 2013 წელს იყო. საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის პირველი 5 თვის მაჩვენებლები იძლევა ამ დასკვნის საშუალებას, რომ ეს მონაცემები გამოქვეყნდა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურ ეს ის ეროვნულმა სამსახურმა. უფრო ვრცლად, თუ რა ციფრებზეა საუბარი, კახა მჭედლიძე მოგუყვება.
საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის მოცულობა ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებლების ერთობაა, რომელიც მიმდინარე წლის პირველ 5 თვეში 15%-ით გაიზარდა და თითქმის 4 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით იანვარ-მაისში საქართველოში იმპორტირებული უცხოური პროდუქციის მოცულობა 2 მილიარდ 941 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო, რაც 11%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ამავე პერიოდში საქართველოდან ექსპორტირებული პროდუქციის ოდენობა 28.7%-ით გაიზარდა და 1 მილიარდ დოლარზე ოდნავ მეტი შეადგინა. მიუხედავად საგარეო სავაჭრო ბრუნვის მონაცემების გაუმჯობესებისა, საქსტატის ინფორმაციიდანვე ირკვევა, რომ იმპორტიც და ექსპორტიც მხოლოდ 2013 წლის დონეს უტოლდება. ამის გამო ოპოზიცია მთავრობას აკრიტიკებს, რადგან მიიჩნევს, რომ საგარეო სავაჭრო ბრუნვის სტატისტიკა ქვეყნის ეკონომიკის უძრაობაზე მეტყველებს. ამ მოსაზრებას ეკონომისტების ნაწილი თანხმება, რომლებიც იმასაც აღნიშნავენ, რომ 2013 წლის შემდეგ საგარეო ვაჭრობა თითქმის ყოველ წელს მცირდებოდა და ამჟამინდელი ზრდა სწორედ წინა წლების დაბალი მონაცემების შედეგია. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის აზრით, წინა წლებში ექსპორტ-იმპორტის შემცირებას მრავალ ფაქტორთან ერთად ეროვნული ვალუტის არასტაბილურობაც განაპირობებდა.
განსაკუთრებული მაჩვენებლები არ არის, ახლა ჩვენი ეკონომიკური ზრდაც 5%-ზე იყო, თუმცა რაღამ გასული 2 წლის მანძილზე რაღაცა ვალუტა იყო ძალიან არასტაბილური, ესა ის ახლა კიდევაც ჩვენ საგარეო ვაჭრობაზე და ვთქვათ, თუ 2012 წლიდან მოყოლებული 13-14 წლებში ვარყოფითი სავაჭრო სალდო მცირდებოდა, რა თქმა უნდა მცირედით, შემდეგ გასულ წლებში პირიქით ისევ გაიზარდა. თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, რომ ექსპორტი გაიზარდა და უფრო მეტად გაიზარდა ექსპორტი, ასე ვთქვათ, ვიდრე იმპორტი. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ იმ პირობებში, რომ შაშან ცუდი წლები ჰქონდა, მიმდინარე წელი ბევრად კარგად დაიწყო ჩვენი ეკონომიკისთვის.
მერაბ ჯანიაშვილის მიერ ნახსენების სავალუტო კურსი მნიშვნელოვან გავლენას ახდენდა ხან იმპორტის, ხანაც ექსპორტის დინამიკაზე. სწორედ ლარის კურსის ცვლილებაში ხედავს საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკური ცვლილების მიზეზებს კიდევ ერთი ეკონომისტი, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ექსპერტი ბესიკ ნამჩავაძე. მისი აზრით, ექსპორტ-იმპორტის სტატისტიკის გაუმჯობესება პარტნიორ ქვეყნებში სავალუტო კურსის სტაბილიზაციამ გამოიწვია.
ჩვენი ექსპორტი, ანუ რეალურ გამოსახულებაში ექსპორტი, სასაც ეძახიან აი რაოდენობრივი ექსპორტი, ცალობით, ტონობით რო დავთვალოთ, 2016 წელსაც აღარ შემცირებულა, უბრალოდ დოლარებში რო გავცილებდი, რომ ფასი დაეცა, დოლარში დაეცა ფასი. მაგალითად, თუ ყიდით ახლა რაღაცას ადრე 30 რუბლად, 1 დოლარი იყო და ახლა რო გაყიდი რაღაც 30 რუბლად, ნახევარი დოლარია ხო? აი ამ ეფექტის გამო, თორე რაოდენობრივად საქართველოს ფასებს ექსპორტი 2015, 2016 წლებში აღარ ფირდებოდა. ვოთ 100 დოლარებში შემცირდა. ეხლა არის სწორედ ჩვენი ლარის გაუფასურება ვიმათი კურსების ცოტათი გამყარება. ეს ალბათ იქონია გავლენა.
ბესიკ ნამჩავაძის მიერ აღწერილი ვითარების შეცვლასთან ერთად შეიცვალა საქართველოს სავაჭრო პარტნიორების სურათიც. 2017 წლის იანვარ-მაისში 10 უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო ვაჭრობაში თითქმის 66% შეადგინა. უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია თურქეთი, მასზე მოდის საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის 15%, შემდეგ არის რუსეთი 10%-იანი წილით. მას მოჰყვება აზერბაიჯანი, ჩინეთი და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ რუსეთი საქართველოს მთავარი საექსპორტო პარტნიორი გახდა, გაუსროლა თურქეთს, აზერბაიჯანს და სომხეთს. რუსეთის ბაზარზე საქართველოს ექსპორტის დამოკიდებულებას ბევრი აკრიტიკებს. ამ ურთიერთობებში არსებულ რისკებზე საუბრობს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილიც.
აი, აბსოლუტურად მიზიარებს იმას, რომ რუსეთი არის ძალიან არასტაბილური პარტნიორი და მას თქვა ეკონომიკურმა დამოკიდებულებამ დამოკიდებულებამ შეიძლება ცუდი შეგები მოიტანოს, მაგრამ სანამ არის ამის შესაძლებლობა, რომ რუსეთთან მივაჭრონ ბიზნესმენებმა, რატო არ უნდა გამოიყენონ, არ ხდება. შეიძლება ვთქვათ, ყვალ დაარტყას რუსეთის ხელისუფლებას თავში და გადაწყვიტო, რომ კიდევ ემბარგო დაგვიწესონ ან რაიმე სხვა სახის შეზღუდვები, რაც, რა თქმა უნდა, ცუდად აისახება ჩვენს ექსპორტზე, მაგრამ მე მივაჩნია, რომ უნდა გამოიყენონ ქართულმა მეტარმეებმა ეს შესაძლებლობა. თუ დაიხურება, ნუ ვერაფერს ვერ უზავთ, ეს ის რისკია, რომელიც უნდა გაწიონ ქართულმა მეწარმეებმა რუსეთის ამოფერტობის დროს.
რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებულების შესამცირებლად საქართველოს მეწარმეებს შეუძლიათ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება გამოიყენონ. ეს მართლაც ასე ხდება, მაგრამ ევროკავშირის წილი საგარეო საავტრო ბრუნვაში ჯერ კიდევ მცირეა. საქსტატის მონაცემების მიხედვით 2017 წლის იანვარ-მაისში საქართველოს საგარეო საავტრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე ოდნავ მეტი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 15.3% მეტია. აქედან ექსპორტი 40%-ზე მეტად გაიზარდა, ხოლო იმპორტი 9.1%-ით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
The risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short. There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
8:29 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 7:04 10:00-მდე თქვენთან ერთად ვიქნებით. მე ანი ბორტული და ნასტასია არაბული ხმის რეჟისორის პულთან, რა თქმა უნდა, გოჩალეჟავა იმუშავებს და ნახევარ საათში ერთხელ მოვისმენთ ახალ ამბებსაც. ახლა სწორედ ის დროა, რადგან შესრულდა 8:30 წუთი თბილისის დროით და ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოусმინოთ, რომელსაც ნასტასია არაბული გაგვაცნობს.
ზრუნველობა დასჭის ნაცვლად ამოწოდები დღეს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია შინაგან საქმე და სამინისტროსთან საპროტესტო აქციას გამართავს. მათი განმარტებით ყოველი წლის 26 ივნის მთელს მსოფლიოში ნარკომანიასა და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნება, რომელიც მიზნად ისახავს არსებულ პრობლემებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. სამოქალაქო სექტორში კვლავ საუბრობენ ნარკოტიკების მომხმარებლების დეკრიმინალიზაციასა და ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე. მათი თქმით, მართულებით რეფორმა აუცილებელია. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მეუღლის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ავღანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. ლეილა მუსტაფაევას თქმით, მას გული აწუხებს და ბოლო რამდენიმე დღე არაძლევენ შესაბამის წამლებს. აფგან მუხთარლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა, ის კარდიოლოგმა მოინახულა. ექიმის დასკვნით მისი პატიმრობაში დარჩენა დაუშვებელია. ყველაფერს ემატება ისიც, რომ მას საქართველოდან აზერბაიჯანში გადაყვანის დროს ცემეს. წესით ახლა აფგან მუხთარლი ჰოსპიტალში უნდა იმყოფებოდეს, მაგრამ მისთვის ექიმის მიერ გამოწერილი მედიკამენტები კი არ მიუწოდებიათ. ჩვენ დავამყარეთ კავშირი აზერბაიჯანულ მთავრობასთან. მათ აქვთ კითხვები აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით. პარალელურად საქართველოში მომუშავე ადვოკატმა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ გაგზავნილ კითხვებს უპასუხა შესაბამის დოკუმენტაცია სტრასბურგში გადააგზავნეს, ამბობს ლეილა მუსტაფაევა. ადვოკატი აფგან მუხთარლის გათავისუფლების მოთხოვნით დასაბუთებული პოზიციას ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს გააცნობს და შესაბამის დოკუმენტაციას სავარაუდოდ დღეს გადააგზავნის სტრასბურგში. არჩილ ჩოფიკაშვილს არ აქვს მოლოდინი, რომ ევროპული სასამართლო დააკმაყოფილებს მათ მოთხოვნას აღკვეთის ღონისძიებების შეცვლის თაობაზე, რადგან მისი განმარტებით მსგავსი პრეცედენტი არ ყოფილა, თუმცა მიაჩნია, რომ ინსტანცია საქმის კურსში უნდა იყოს პატიმრის მდგომარეობისა და არსებული საფრთხეების შესახებ. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი გაემგზავრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც სტუმარს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მიიღებს. ამ შეხვედრების ფონია კონგრესის ლიდერთა ზეწოლა თეთრ სახლზე, რათა შემსუბუქდეს სავაჭრო და საინვესტიციო ბარიერები ამერიკული ბიზნესისთვის, რომელსაც ინდოეთის ბაზარზე გასვლა სურს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლების დილის ეთერში სპორტის სიახლეების დროც დადგა, რომელსაც ტრადიციულად ოთო მაღლაკელიძე გაკვეთნობს. დილო მშვიდობის, ოთო, და რა სიახლეებია სპორტში?
დილო მშვიდობის. საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა საფხულის ტესტ მატჩების სერია არგენტინასთან სტუმრად გამართული შეხვედრით დაასრულა. კანადისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებების ძლევის შემდეგ ბორჯღალოსნები სამხრეთ ამერიკაში ჩავიდნენ და ქალაქ ხუჰუიში არგენტინელებს 4-0 გაუტანეს, მაგრამ თამაშის მოსაგებად ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა. მასპინძლებმა ანგარიშით 55-29 გაიმარჯვეს. შეხვედრის პირველი ტაიმი არგენტინის ნაკრების უპირატესობით წარიმართა და 26-8 დასრულდა. პუმების ორ გარდასახულელო და 4 ზუსტ საჯარიმოს მერაბ კვირიკაშვილის ჯარიმით და დავით კაჭარავას ეფექტური ლელოთი უპასუხეთ. შესვენების შემდეგ კი ჯერ იყო და ბორჯღალოსნების ძლავრი მიწოლისას საჯმა მასპინძლების საჯარიმო ლელოთი დასაჯა. შემდეგ კი სოსო მათიაშვილმა და შალვა მამუკაშვილმა შეძლეს და შეიტანეს ბურთი მეტოქის ჩათვლის მოედანში. ორივე შემთხვევაში გარდასახვა ზუსტად მათიაშვილმა შეასრულა. საქართველოს ნაკრებმა მეორე ტაიმი 21-19 მოიგო. თამაშის საბოლოო ანგარიში კი უკვე გითხარით 25-29 არგენტინის სასარგებლოდ. აქვე შეგახსენებთ, რომ მილტონ ჰეიგის გაწვრთნილმა გუნდმა ივნისის პირველ ტესტ მატჩში კანადას სტუმრად 13-0 დაამარცხა. შემდეგ კი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებსაც სტუმრად აჯობა ანგარიშით 21-17. უეფას გადაწყვეტილებით კი ქალთა საფეხბურთო კლუბებს შორის ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე ერთ-ერთი ჯგუფის შეხვედრებს თბილისი უმასპინძლებს და კიდევ ერთი საინტერესო სიახლე: 7-წლიანი პაუზის შემდეგ ევროტურნირზე საქართველოს ქალთა კლუბი ბრუნდება. ესაა ქვეყნის მოქმედი ჩემპიონი ქუთაისის მართვე, რომელიც საკვალიფიკაციო რაუნდის პირველ ჯგუფში ლიტვის გინტრას, თურქეთის ქონაკ ბელედიესპორსა და სლოვაკეთის პარტიზანს დაუპირისპირდება. თამაშები 28 აგვისტოს, როგორც უკვე გითხარით, თბილისში გაიმართება. უეფას ჩემპიონთა ლიგის ძირითადი ეტაპის საგზურებს 10 საკვალიფიკაციო ჯგუფის გამარჯვებულები და ერთი საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე მეორე ადგილზე გასული კლუბი მოიპოვებენ. და ისევ ფეხბურთზე რუსეთში მიმდინარე კონფედერაციათა თასზე დასრულდა ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები და ტიტულისთვის ბრძოლას 4 ნაკრები აგრძელებს. A ჯგუფიდან ნახევარფინალში პორტუგალია და მექსიკა გავიდნენ. რუსეთის ნაკრებმა ჯგუფის მესამე ტურის შეხვედრაში მექსიკასთან წააგო 1-2 და მესამე ადგილი დაიკავა ჯგუფურ ეტაპზე. B ჯგუფიდან კი პლეიოფის საგზურები გერმანიისა და ჩილეს ნაკრებებმა მოიპოვეს. გერმანელებმა გუშინ კამერუნს მოუგეს 3-1 და 7 ქულით ჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავეს. ჩილემ კი ავსტრალიასთან ფრედ 1-1 ითამაშა და მომდევნო ეტაპზე 5 ქულით გავიდა. ნახევარფინალები 28 და 29 ივნისს გამართება. 28-ში პორტუგალია და ჩილე ითამაშებენ, ხოლო 29-ში გერმანია მექსიკას დაუპირისპირდება.
რასათი და 35 წუთია სპორტის სიახლეების შემდეგ მოდით რეგიონების ამბების მოყოლა დავიწყოთ, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ყოველდღიურად გვთავაზობენ ხოლმე. დავიწყოთ კახეთიდან, რეგიონიდან რეგიონისთვის. კახეთში ძის პროდუქტებისა და ხორცის მწარმოებელთა მონაწილეობით სპეციალური ღონისძიება გაიმართა. ურთიერთგაცნობისა და მეტი ინფორმირებულობის მიზნით ძის პროდუქტების მწარმოებლებმა მიწვეულ სტუმრებს საკუთარი ნაწარმი დააგემოვნებინეს. Про კონკრეტულად რა მიზანს ემსახურებოდა შეხვედრა მოვისმენთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტიდან.
კახეთის რეგიონში რძის პროდუქტების, ხორცის მწარმოებლებისა და სასტუმროების მფლობელთა ურთიერთგასაცნობა ყვარელში ღონისძიება რეგიონიდან რეგიონისთვის გაიმართა. როგორც ორგანიზატორებმა თქვეს, შეხვედრის მთავარ მიზანს მეწარმეების და სასტუმროების, ასევე რესტორნების ერთმანეთთან დაკავშირება წარმოადგენდა. შეხვედრაზე სპეციალური კვლევაც გასაჯაროვდა, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ კახეთში მოქმედი სასტუმროები და რესტორნები რძისა და ხორცის პროდუქტებს თბილისში ყიდულობენ, მაშინ როცა უმაღლესი ხარ ხის პროდუქცია კახეთშივე იწარმოება. პროექტის მოლი კახეთში მენეჯერის ალექსანდრე ღოღობერიძის თქმით, ეს შეხვედრა მხარეებისთვის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი იყო.
მოაჩვენა, რომ არ აქვს ასტროლოგიის ინფორმაცია, ზოგადად კახეთში მოქმედი ერთის გადამოჩენილ საწარმოების შესახებ არ იცნობენ და შესაბამისად არც ამ საწარმოებს არასოდეს არ მიმართავთ შეთავაზებით და კომერციული წინადადებით სასტუმროებს. შეხვედრის მიზანიც ესაა, რომ ჩვენ ეს ორი მხარე მიწოდება მოთხოვნის მხარე ერთმანეთს გაგვეცნო იმ პერსპექტივით, რომ შესაძლოა მათ უკვე ჩვენ ჩარევის გარეშე ათონეს ბიზნესი ერთმანეთ ხერხს ჩავერევით, გააყაროს საქმიანი ურთიერთობა, რომელიც ორივე მხარესთვის იქნება მომგებიანი და სასარგებლო, იმიტომ რომ ერთის მხრივ სასტუმროები დაზოგავენ სავარაუდოდ სახეთ პროდუქციის შეძენაზე, იმიტომ რომ ნაკლები დანახარჯებით შეიძლება ადგილზე წარმოებულ პროდუქციას არ მოუძოთ თბილისში წასვლა და იქიდან ჩამოტანა და შესაბამისად გაიზრდებათ შეუმცირდება დანახარჯები საწარმოებში.
ღონისძიებაზე რძისა და რძის პროდუქტების მწარმოებლებმა სადეგუსტაციოდ საკუთარი პროდუქცია წარადგინეს და მიწვეულ სტუმრებს სხვადასხვა სახეობის ყველი, სულგუნი, ხაჭო, არაჟანი და მაწონი დააგემოვნებინეს. რძის პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი კახა კონიაშვილი ამბობს, რომ თავად მეწარმეები და სასტუმროს მენეჯერები აღნიშნავენ, რომ ადგილობრივ ბაზარზე მათ შორის კომუნიკაციის ნაკლებობაა.
მე ამ შემთხვევაში ვთქვათ, ყველაზე იოლ გამოსავალს შედავერ რაღაცაში, თუ ეს საწარმოები, რომლებიც ყველა და ეს პროდუქტებს საწარმოებენ, რაღაც ასპექტში გაერთიანდებიან და თუნდაც ერთობლივი ძალით ერთ პატარა მარკეტინგულ ორგანიზაციას შექმნიან თავისთვის, შეიძლება ეს იყოს ერთი ადამიანი, შეიძლება იყოს ორი ადამიანი, რომელიც მათივე დაფინანსებით გაყიდვებზე ორიენტირებული იქნება და მასობრივად ეცნება, რომ მათი პროდუქცია წარმოადგინოს კახეთის რეგიონში.
წარმოებლებსა და სასტუმროებს შორის კომუნიკაციის ნაკლებობაზე საუბრობს ერთ-ერთი სასტუმროს მენეჯერი ნიკა ზაქარეიშვილიც. მისი ვეთქმით, ასეთი ურთიერთობებით ორივე მხარე მომგებიან პოზიციაში აღმოჩნდება.
სამწუხაროდ არ გვაქვს სასტუმროებს და ალბათ რესტორნებსაც იმის კომფორტი, რომ ჩვენ თვითონ გავიდეთ ბაზარზე და ჩვენ თვითონ ვაწარმოოთ მოძიება ამა თუ იმ კომპანიების შესახებ და ვისურვებდი, რომ იმ კომპანიებმა, რომლებიც წარმოდგენილები არიან დღესდღეობით კახეთის რეგიონში და კახეთის ბაზარზე ოპერირებენ, თავად გამოხატონ აქტიობის სურვილი და როგორც მინიმუმ მათ შესახებ ინფორმაცია მიაწოდონ იმ სასტუმროებს, რომლებიც ოპერირებენ ასევე კახეთის რეგიონში. იმიტომ რომ პირველ რიგში მათი ინტერესი არის, ჩვენი მხრიდან მივესალმებით, რომ ხდებოდეს ჩვენ სასტუმროებში ალბათ აქაური და ადგილობრივი პროდუქციის წარმოება და რეალიზება.
შეხვედრის მონაწილეები აღნიშნავენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი კახეთში მომუშავე სასტუმროები და რესტორნები პროდუქციას არა თბილისში, არამედ ადგილზე შეიძენენ, ამით სასტუმროების და რესტორნების მომხმარებლები ისარგებლებენ. მათ კონკრეტულ პროდუქტში უფრო ნაკლების გადახდა მოუწევთ. შეხვედრა პროექტის მოლი კახეთში მიერ იყო ორგანიზებული. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლოს აფერ გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
And I don't ever want it to stay the same.
8:44 და 54 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღევანდელი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. ანუ კი გვეტყვის რა არის დაგეგმილი თბილისში.
ამცაძე მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ინტეგრირებული თეატრი აზდაკის ბაღი წარმოადგენს ერთმოქმედებიან სპექტაკლს კაცია ადამიანი. ჟესტურიენის თარჯიმანი მას სინქრონულად თარგმნის. 18-ე კი გალერეა კონტეინერში ინკლუზიური პროექტის ფარგლებში სახელწოდებით ვხედავ რაც არ მესმის ფოტოგამოფენა გაიხსნება. ვისაც 16 თაყაიშვილის და მისი თანამოაზრეების მიერ 100 წლის წინ 1917 წელს ქართული სამეცნიერო ექსპედიციის დეტალები აინტერესებს, მათთვის ხელოვნების სასახლეში 19:00-ზე წიგნის პრეზენტაცია გამართება. 16 თაყაიშვილი და ტაო კლარჯეთი. არტარიას საგამოფენო სივრცეში წარმოდგენილია ვიზუალური ხელოვნებისა და დიზაინის სკოლის სტუდენტების ნამუშევრები, გრაფიკული პოსტერები, მეორადი გადამუშავებული ქაღალდისგან შექმნილი ობიექტები, ფერწერული ნამუშევრები, ნახარგები ტილოზე, სამგანზომილებიან ინსტალაციებთან ერთად არტარიას საგამოფენო სივრცეში 1 ივლისამდე დარჩება. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში კი ჩინელი ავანგარდისტების ნამუშევრებია წარმოდგენილი. გამოფენა სახელწოდებით თანამარსკლავედები აერთიანებს ისეთი ხელოვნების ნამუშევრებს, როგორებიც არიან აი ვეივეი, ზაო ზაო, ლიუ ვეი და სხვები.
თავისუფლების დილის ეთერს რეგიონების ამბებით ვაგრძელებთ. გასული კვირის ბოლოს ქუთაისში პარლამენტარებმა, აპარატის თანამშრომლებმა და ჟურნალისტებმა ცეჰეპატიტის სკრინინგ პროგრამაში მიიღეს მონაწილეობა. პროექტი განიკურნა მთელი საქართველოს მასშტაბით ტარდება და მასში ჩართვა ნებისმიერ მოქალაქე შეუძლია. რა ღონისძიებები ხორციელდება ცეჰეპატიტის შემცირებისთვის და რა რისკ ფაქტორებზე საუბრობს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამართველოს უფროსი, მოისმენ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
განიკურნე აქციამ სახელწოდებით ქუთაისში პარლამენტში გაიმართა. სკრინინგ პროგრამას შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტრო დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან ერთად ახორციელებს. პროგრამის უნიკალურობასა და აქციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ აკაკი ზოიძემ.
უნიკალური შესაძლებლობა, ასე ძვირად ღირებული პურნალობის, რომელიც ათასობით ევრო ჯდება, რეალურად თქვენთვის იქნება ესეთ პურნალობა ხელმისაწვდომი სრულად უფასოდ. ასე რომ მე მოუწოდებ ყველას, რომ გამოიყენონ ეს უნიკალური შესაძლებლობა. 150,000 ადამიანამდე აქვს საქართველოში დღეს ცეჰეპატიტი ეპიდემიოლოგების მიხედვით, აქედან 40,000-მა მიმართა ჯერჯერობით სამედიცინო დაწესებულებებს პურნალა, 30,000-მა დაასრულა პურნალობა და 18-ან განკურნების პროცენტია. თვითონ ახალი პრეპარატი, რომელიც შემოსულია ჰავრონი, არის პრაქტიკულად გვერდითი ეფექტების გარეშე, ძალიან მცირე გვერდითი ეფექტებია წინათაობის მედიკამენტებთან შედარებით და მე მოუწოდებ საქართველოს სხვა მოქალაქეს, რომ მით უმეტეს ამ შემთხვევაში არ არის საუბარი იმაზე, რომ როგორი იყო თქვენი ცხოვრების სტილი 90-იან წლებში, ყველამ გამოვიარეთ იმ პერიოდში, თუ იმეს გაქვთ გაკეთებული კბილი, ოპერაცია და ასე შემდეგ, აუცილებელია რომ მიმართოთ გამოეკვლიოთ.
აქციაში განიკურნა დეპუტატები, პარლამენტის აპარატის თანამშრომლები და ჟურნალისტები ჩაერთნენ. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი არჩილ თალაკვაძე სკრინინგ პროგრამაში მონაწილეობის აუცილებლობაზე საუბრობს.
ჩვენ გვაქვს ორი მთავარი მიზანი. პირველი, ეს არის არც ერთი მოქალაქე, რომელსაც ჭირდება მკურნალობა, არ დარჩეს მკურნალობის გარეშე და შეიძლება ითქვას, რომ დღეისათვის უკვე ეს მიზანი მიღწეულია. მეორე მნიშვნელოვანი მიზანი არის არც ერთი ახალი შემთხვევა, არც ერთი ახალი ცეჰეპატიტის ინფექცია საქართველოში, რაც არის ზუსტად ელიმინაციის პროგრამის მიზანი და ამ შემთხვევაში პროგრამაში ჩართულობა კამპანიაში, რომელსაც ქვია განიკურნა, ემსახურება სწორედ იმას, რომ ყველამ ჩაიტაროს სკრინინგი ცეჰეპატიტის ინფექციაზე და შემდგომში უკვე თუ საჭიროა ამ თანამედროვე მკურნალობით იმკურნალოს და დაამარცხოს ცეჰეპატიტი.
კვლევების მიხედვით ცეჰეპატიტი საქართველოში 150,000-მდე ადამიანს დაუდგინდა. პირველი კვლევა 2015 წელს ჩატარდა. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამართლოს უფროსი ქოჩა გიორგიძე აღნიშნავს, ელიმინაციის პროგრამაში ჩართული პაციენტების 98% სრულად განიკურნა.
გამკვლევის მიხედვით დღეს საქართველოს მოსახლეობის 7.7% არის ცეჰეპატიტის ათისხეულებზე დადებითი, ხოლო აქტიური ცეჰეპატიტი დაავადებული არის 5.4%. ეს არის ის მაჩვენებელი, რომელზე გათვლითაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 300,000-მდე მოქალაქე უნდა გაიაროს ცეჰეპატიტის მკურნალობა. დღესდღეობით მკურნალობის კურსი უკვე გავლილია 40,000 პაციენტზე მეტს. გაკურნების პროცენტი გვაქვს ძალიან მაღალი, რაც მნიშვნელოვანია. 95-98% პაციენტები სრულად განიკურნა ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში.
გოჩა გიორგიძე იმ რისკ ფაქტორებზე საუბრობს, რამაც შესაძლოა დაინფიცირება გამოიწვიოს და მოქალაქებს მეტი სიფრთხილისა და ყურადღებისკენ მოუწოდებს.
რისკ ფაქტორს წარმოადგენს, როგორც სამედიცინო მომსახურეობის დროს შეიძლება მოხდეს დაინფიცირება, ასევე თქვა ტატუირების, პირსინგის, სალონური სხვადასხვა მომსახურეობის დროს თუ კი სისხლთან კონტაქტი აქვს, და სწორედ აი ამ კერებზე მუშაობა არის დღეს ჩვენი საზოგადოების ყველაზე დიდი გამოწვევა, რომ უზრუნველყოთ ნებისმიერი მომსახურეობის დროს პაციენტის და ბენეფიციარის თუ მოქალაქის იმ ფორმით მომსახურეობა, რომ ის დაცული იყოს ამ დაავადების გავრცელებისაგან. ამიტომაც დაიწყო ჩვენმა ქვეყანამ ეხლა ძალიან აქტიურად მუშაობა იგივე სალონებთან, ტატუირების, პირსინგის, აკუპუნქტურის ცენტრებთან, რათა იქ მოხდეს უზრუნველყოფა ჰიგიენური და სანიტარული ნორმების სრული დაცვით მომსახურეობის მიწოდებისა ჩვენს მოქალაქეებზე. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში, ამბულატორიებს, პოლიკლინიკებს უფასოდ გადავეცით ტესტ სისტემები დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან, და ყველა მოქალაქე შეუძლია მიმართოს თავის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით უბნის ამბულატორიას ან პოლიკლინიკას და უფასოდ ჩაიტაროს ცეჰეპატიტის სკრინინგი. დადებითი შემთხვევების დროს უკვე გადადიან ისინი სამკურნალო კომპონენტის მისაღებად ელიმინაციის ცენტრებში. ესეთი ქუთაისში გვაქვს 4 დაწესებულება.
ცეჰეპატიტის სკრინინგი და მკურნალობა საქართველოში პაციენტებისთვის უფასოა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:41 თბილისის დროით და თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. გადაცემას ვაგრძელებთ ზუგდიდიდან მომზადებული სიუჟეტით. ზუგდიდში ზუს ყოფილ შენობაში მცხოვრები დევნილები სასწრაფოდ განსახლებას ითხოვენ. ყოველი წვიმის დროს შენობა იტბორება და ასევე შენობას დავალიანების გამოწყალი არ მიეწოდება. დაინტერესდნენ თუ არა ამ პრობლემით დევნილთა და განსახლების სამინისტროში. თეაშონია მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ახლა.
ეგრეთ წოდებული ფაიფორის დასახლებაში ZDU-ს ყოფილ შენობაში მცხოვრები 30 დემნილი ოჯახი განსახლებასა და ალტერნატიული ფართი დაკმაყოფილებას ითხოვს. მათი განცხადებით, ყოველი წვიმის შემდეგ მათ საცხოვრებელ ფართებს აწვიმს, რის შემდგომ ოთახები და არსებული ინვენტარი ზიანდება. დემნილების ინფორმაციით, არსებული ვითარების გამო რამდენიმე ოჯახმა საცხოვრებელიც დატოვა. დემნილების მთავარი მოთხოვნა განსახლებაა. ისინი რადიო ათინათან საუბარში ამბობენ, რომ დემნილთა სამმართველოს არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. როგორც აფხაზეთიდან დემნილი ეკა ჯიჯავა აცხადებს, მანუჩარ ჩილოჩავას რამდენჯერმე ესაუბნენ, დაპირდა, რომ მოვიდოდა, ნახევარსაათში დავრეკეთ და თბილისში წავედიო, წყალიც არ გვაქვს, 200 ლარია გადასახტელი და გამოგვირთეს, როცა წვიმს ელექტროსადენებსაც აწვიმს და ითიშება, საშიშია. უთხრა რადიო ათინაც ეკა ჯიჯავამ, რომელიც 23 წელია ფაიფორის დასახლებაში ცხოვრობს.
ამე დაგვიხმა, რომ ვინმე მოვაქციო, ბავშვები სულ გაჩიებულები არ ჩვენთა სამინისტრო მოვაქციო ყურადღება. რამდენი წელი არის ახალი ჩვენ საერთოდ ყურადღებას არ გვაქცევენ? გაგვიყვანო, დაგვასახლო ჩვენი ბავშვები რა დღეშიანია, ნახო ჩამოვიდნენ, ნახო მინისტრი კიდე ვინა რომ მოვიდეს დევნილთა სამინისტრო და
საქმე არ არის ასე.
ყურადღება
მოაწყას, მოაწყას. რამენაირად დაგვიხმა, ჩვენ შევაკრუვით მეთქი რამეს და
გავაკეთოთ.
და ამიტომ და ეხა ზევიდან კიდე არცოთას არ მაქვს და ისე წამიდა. აწინდა იქ ზევითები ისინი
დემნილთა სამმართველოს ხელმძღვანელს მანუჩარ ჩილოჩავას ტელეფონი გამორთული აქვს. სამმართველოში მის ჟურნალისტებს კი მიუხედავად სამუშაო დროისა, ადგილზე მხოლოდ დაცვის თანამშრომლები და ოპერატორები დაგხვდნენ. ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის ყოფილი შენობა ამჟამად კერძო პირის მამუკა ციფურიას საკუთრებაშია. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:44 და რეგიონები ამბიდან ამბების მოსმენის შემდეგ და სიუჟეტების მოსმენის შემდეგ დრო ვითამაშოთ ჩვენი ყოველდღიური ვიქტორინა. ვფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი, ჩვენ ჩავიფიქრეთ ადამიანი. შევეცდებით, რომ მიგანიშნოთ, თუ ვინ ჩავიფიქრეთ, თუ კი იქნებით სწორი პასუხის ავტორი და დარეკავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327. საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები და რამდენიმე წამში მიგანიშნებთ, თუ ვინ ჩავიფიქრეთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ჩავიფიქრეთ, ქართველი მოდის დიზაინერი, რომელიც სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, შემდეგ ანტვერპენის სამეფო აკადემიაში ხელოვნების ფაკულტეტზე, ხელმძღვანელობდა მარჯელასა და ლუის ვიტონის გუნდებს. ამჟამად ის ბალენსიაგას შემოქმედებითი დირექტორია. იგი საქართველოში 1981 წელს დაიბადა. მისი თინეიჯერობის წლებმა სსრკ-ს სამხედრო კონფლიქტის დროს მიმდინარეობდა. რთული პერიოდის მიუხედავად მან შეძლო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამთავრება. მამამისის სამუშაოს გამო მოზარდობის ასაკში იძულებული იყო ხშირად შეეცვალა საცხოვრებელი გარემო. საბოლოოდ კი აღმოჩნდა ლონდონში, შემდეგ კი გერმანიაში. იგი წავიდა ანტვერპენში, რათა ჩარიცხულიყო ანტვერპენის სამეფო აკადემიაში ხელოვნების ფაკულტეტზე. მუშაობდა სხვადასხვა ცნობილ ბრენდებთან, როგორც აღნიშნეთ, მან შეთავაზება მიიღო ლუის ვიტონისგან მაშინ, როდესაც მუშაობდა მარკ ჯეიკობსთან ბრენდზე, რომელიც არ იყო საკმაოდ კონცეპტუალური და არ იყო თანხვედრაში მის გემოვნებასთან. დაუყოვნებლივ მიიღო შეთავაზება და დაიწყო მოდის გიგანტთან, გიგანტის შიგნიდან შესწავლა, ასე ვთქვათ, შეიძლება ვთქვათ. მისი შემდეგი ნაბიჯი მოულოდნელი იყო ინდუსტრიაში იმედგაცრუებულმა თავის მეგობრებთან მარჯიელად შექმნა ვეტმენტს ფრანგული, ესე ვთქვათ, საკუთარი მოდის ხაზი, რომელთაც სურდა თავისი ხედვის, ესე ვთქვათ, მსოფლიოსთვის გაზიარება და რეალურად იგი ძალიან ცნობილია და არაერთ მსოფლიო ვარსკვლავს ხვდებით ხოლმე მისი დიზაინი ჩექმნილ ნამუშევრებთან. შესაბამისად ძალიან ცნობილია, გაიგივებულია მოკლედ ეს ადამიანი ბალენსიაგასთან ასევე. და ვფიქრობთ, რომ მარტივი გამოსაცნობი იქნება, რადგან ძალიან სახელოვანი ქართველი დიზაინერი არის. 2988327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი, თუ კი მიხვდით, რომელი ქართველი დიზაინერი არის ბალენსიაგას შემოქმედებითი დირექტორი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. ახლა კი მოდით მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ ახალი ამბებით დაგიბრუნდებით.
It's been too long years, but I've made no friends since I moved in the neighborhood. Yes, I like living on my own, and I wouldn't change if I could. But you ain't got your private life, and you're digging your nose in mine. Now I'm warning you, do not cross that line. Don't take me for some kind of yellow hipster, or some chick that you've been treated like you're on danger. You're looking for a vibe that's in the air already. You know where to find me. Come on and try me.
monster, but I've always been a fighter and no quitter. If you're looking for a fight that's in the air already, it's not hard to find me. Come on and try me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
9 საათი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. გვენთვის მუშაობთ მე ანი ბორდული და ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. მადლობა, ვინც დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. 8 საათიდან იწყება თავისუფლების დილა და 10 საათამდე გრძელდება. შესაბამისად კიდევ 1 საათი დაგვრჩა იმისთვის, რომ მოვისმინოთ ამბები, რომელიც თქვენთვის მოვამზადეთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს. შესაბამისად შეგიძლიათ, რომ არა მხოლოდ ამ 2 საათის განმავლობაში გვისმინოთ, არამედ მთელი 18 საათის განმავლობაში. შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერშიც გვისმინოთ რადიო თავისუფლების საიტის მეშვეობით, radiotavisupleba.ge, და გარდა ამისა, პირდაპირი ეთერის გარდა შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ეთერში გასულ სიუჟეტებს, ასევე ნახოთ ვიდეო და ფოტო მასალა, რომელიც თქვენთვის არის განთავსებული რადიოს Facebook გვერდსაც შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილის Facebook გვერდი კი თავისუფლების დილარი ქართული შრიფტით შეგიძლიათ მოძებნოთ. ახლა ახალი ამბების დრო, როგორც იცით, ნახევარ საათში ერთხელ ვისმენთ ხოლმე ახალ ამბებს. ახლა ვრცელი გამოშვების დრო, რომელსაც ნასტასია არაბული გაგაცნობთ.
ზრუნველობა დასჯის ნაცვლად ამ მოწოდებით დღეს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საპროტესტო აქციას გამართავს. მათი განმარტებით ყოველი წლის 26 ივნის მთელს მსოფლიოში ნარკომანიასა და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნება, რომელიც მიზნად ისახავს არსებულ პრობლემებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. საბუქალაქო სექტორში კვლავ საუბრობენ ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციასა და ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე. მათი თქმით, ამ მიმართულებით რეფორმა აუცილებელია. შეერთებული შტატები უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების გადაწყვეტილებას მომდევნო 2 თვის განმავლობაში მიიღებს. უკრაინული მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში პეტრო პოროშენკო განაცხადა, რომ ოფიციალურ კიევსა და შეერთებულ შტატებს შორის თავდაცვითი იარაღის მიწოდების შესახებ მოლაპარაკებები მისი ვაშინგტონში ვიზიტის დროს გაიმართა. პოროშენკოს თქმით, შესაბამისი შეთანხმების ხელმოწერა ამერიკის თავდაცვის მდივნის ჯეიმს მეტისის უკრაინაში ვიზიტის დროს მოხდება. ივლისში კიევში ასევე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს რექს ტილერსონსა და ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს ელოდებიან. სულ მცირე 9 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა უბედურ შემთხვევას კოლუმბიაში. გემი, რომელსაც პოპულარულ კურორტზე მდინარე ტბა პენიოლიზეს ტურისტები გადაყავდა, ჩაძირვა დაიწყო. ბორტზე იმ მომენტში 150-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. ადგილზე სამაშველო სამსახურები იყო მობილიზებული. ამ დრომდე მიმდინარეობს 35-მდე დაკარგული სცენა. ინციდენტის შედეგად 20 ადამიანი დაშავდა. გამოძიებისთვის ჯერჯერობით უცნობია ავარიის მიზეზები. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის პრეზიდენტის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხზე გაგრძელდება მსჯელობა საზაფხულო სესიაზე. პედრო აგრამუნტის გადაყენების მოთხოვნის მიზეზი სირიაში ვიზიტი გახდა, სადაც ის რუსეთის დელეგაციასთან ერთად იმყოფებოდა. საგაზაფხულო სესიაზე ასევე იმსჯელებენ ევროპაში არსებულ ვითარებაზე და მიგრაციაზე. გარდა ამისა, ერთ-ერთი განსახილველი საკითხი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა იქნება. საქართველოს პარლამენტის მუდმივ მოქმედ დელეგაცია უკვე სტრასბურგში იმყოფება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის გადაყენების თემა სავარაუდოდ გაგრძელდება საზაფხულო სესიის დროს, რაც შეეხება საქართველოს. საზაფხულო სესიაზე ამ კვირის განმავლობაში დადგება და განიხილება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების თემა, თუ როგორ უნდა გავაზრდეროთ საპარლამენტო ასამბლეის როლი ამ მიმართულებით, განაცხადა პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ სოფო ქაცარავა. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მეუღლის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით აფგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. ლეილა მუსტაფაევას თქმით, მას გული აწუხებს და ბოლო რამდენიმე დღეა არ აძლევს შესაბამის სწავლებს. აფგან მუხთარლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. ის მოიდა ხულა კარდიოლოგმა, ექიმის დასკვნით მისი პატიმრობაში დარჩა და დაუშვებელია. ყველაფერს ებატება ისიც, რომ მას საქართველოდან აზერბაიჯანში გადაყვანის დროს ცემეს წესით ახლა აფგან მუხთარლი ჰოსპიტალში უნდა იმყოფებოდეს, მაგრამ მისთვის ექიმის მიერ გამოწერილი მედიკამენტებიც კი არ მოუწოდებიათ. ჩვენ დავაპყარეთ კავშირი აზერბაიჯანულ მთავრობასთან, მათ აქვთ კითხვები აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით. პარალელურად საქართველოში მომუშავე ადვოკატმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიერ გაგზავნილ კითხვებს უპასუხა და შესაბამის დოკუმენტაციას სტრასბურგში გადააგზავნეს. ადვოკატი აფგან მუხთარლის გათავისუფლების მოთხოვნით დასაბუთებული პოზიციის გადაგზავნა საპირებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში შესაბამის დოკუმენტაციას სავარაუდოდ დაცვის მხარე დღეს გადააგზავნის. სტრასბურგში არჩილ შოფიკაშვილს არ აქვს ბოლო დიდი, რომ ევროპული სასამართლო დააკმაყოფილებს მათ მოთხოვნას აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის თაობაზე, რადგან მისი განმარტებით მსგავსი პრეცედენტი არ ყოფილა, თუმცა მიაჩნია, რომ ინსტანცია საქმის კურში უნდა იყოს პატიმრის მდგომარეობისა და არსებული საფრთხეების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ხრასათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახალი ამბების შემდეგ, როგორც იცით, ჩვენ ყოველდღიურად შემოგვიერთებიან ხოლმე ინტერნეტის, სპორტის და ეკონომიკის მიმომხილველები და სწორედ ეკონომიკის მიმოხილვის დრო, რომელსაც ტრადიციულად ნინო ევგენიძე გაგვაცნობს. დილა მშვიდობის, ნინო, რა სიახლეებია ეკონომიკაში და რა არის მთავარი თემა დღეს?
დიდი მადლობა. დილა მშვიდობის. საქართველოს სოციალური პროგრესის ინდექსში მოხვდა და დღეს საქართველოში საკმაოდ აქტუალურია სოციალური სახელმწიფოს მშენებლობის იდეა და ხელისუფლების ეკონომიკური გადაწყვეტილებების საკმაოდ დიდი ნაწილიც, მათ შორის გადასახადების შესაძლო ზრდის მიმართულებით, ამ მიზანს ემსახურება. სოციალური პროგრესისკენ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო საყოველთაო ჯანდაცვა, რომელიც 2017 წლიდან უკვე საყოველთაო აღარ არის, თუმცა უდაოდ აისახებოდა ყველა იმ რეიტინგსა და მონაცემში, რომელიც 2017 წლამდე საქართველოსთან მიმართებაში კეთდებოდა. ზოგადად სოციალური პროგრესის დონის შესაფასებლად და მსოფლიოში ამ თვალსაზრისით საკუთარი როლის საპოვნელად საინტერესო რეიტინგია სოციალური პროგრესის ინდექსი 2017 წლის სოციალური პროგრესის ინდექსში, რომელიც ქვეყანაში ცხოვრების ხარისხს განსაზღვრავს. საქართველოს 70 ქულით 128 ქვეყანას შორის 53 ადგილზე მოხვდა. წინა წლის ინდექსთან შედარებით საქართველო მხოლოდ ერთი პოზიციით დაწინაურდა. ამერიკული ორგანიზაცია Social Progress Imperative ინდექსის თანახმად საქართველო საშუალო სოციალური პროგრესის ზედაზღვრის მქონე ქვეყნებს შორის არის. სოციალური პროგრესის ინდექსი მსოფლიოს ქვეყნების მიღწევებს სოციალური პროგრესისა და საზოგადოებრივი კეთილდღეობის მიხედვით აფასებს. სოციალური განვითარების სფეროში ამა თუ იმ ქვეყნის მიღწევის შეფასებისას ავტორები 50 მაჩვენებელს იყენებენ, რომელიც სამ ძირითად ჯგუფშია გაერთიანებული. პირველი ეს გახლავთ ადამიანის ძირითად მოთხოვნილებები: კვება, სამედიცინო დახმარებისადმი წვდომა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, წყლის, ელექტროობის და სანიტარული მომსახურების ხელმისაწვდომობა, პირადი უსაფრთხოების დონე. მეორე ეს გახლავთ ადამიანის ძირითადი კეთილდღეობა, საბაზო ცოდნის ხელმისაწვდომობა და მოსახლეობის განათლების დონე, ინფორმაციისა და კომუნიკაციის საშუალებებისადმი წვდომა, ჯანდაცვის დონე, ეკოლოგიური მდგრადობა. და ბოლოს მესამე, ადამიანის განვითარების შესაძლებლობა, პირადი და სამოქალაქო თავისუფლების დონე, ადამიანის უფლებებისა და შესაძლებლობების უზრუნველყოფა, ტოლერანტობა და ინკლუზია, უმაღლეს განათლებაზე წვდომა. კვლევის თანახმად საქართველომ უმაღლესი ქულები მიიღო შემდეგ კომპონენტებში: ძირითად ცოდნაზე ხელმისაწვდომობა 99.26 ქულა, კვება და ჯანდაცვა 95.96 ქულა, წყალი და სანიტარია 90.26 ქულა, პირადი უსაფრთხოება 92.97 ქულა, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 79.48 ქულა. დაბალი ქულებით შეფასდა შემდეგი კომპონენტები: ტოლერანტობა და ინკლუზია 26.30% ქულით, განათლებაზე ხელმისაწვდომობა 95.80% ქულით, პერსონალური თავისუფლება და არჩევანის უფლება 57.97%, გარემოს ხარისხი 98.74%, ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა 62.85% ქულა. სოციალური პროგრესის კუთხით 2017 წლის ლიდერი დანია გახდა, რომელსაც ფინეთი, ისლანდია, ნორვეგია და შვეიცარია მოსდევს, ბოლო ხუთეულში კი ნიგერია, ანგოლა, ჩადი, ავღანეთი და ცენტრალური აფრიკის ქვეყნები არიან. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. 23 ივნისიდან საქართველოს კონსტიტუციაში ჩვილებების შეტანის შესახებ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის ამოქმედებამდე სასოფლო სამეურნეო მიწებზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების საკუთრების უფლებების მოპოვებაზე მორატორიუმი ცხადდება. ამის შესახებ ინფორმაციას საჯარო რეესტრი ავრცელებს. მათივე ცნობით, მორატორიუმის მოქმედების პერიოდში უცხოელები სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთრების უფლებას ვერ დაარეგისტრირებენ. იმ შემთხვევებზე, როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე უკვე ფლობს საკუთრებაში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას, მორატორიუმის მოქმედება არ ვრცელდება და მიწა მფლობელი საკუთრებაში რჩება. ცვლილების თანახმად, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთრების უფლების მოპოვება შეეზღუდათ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, საზღვარგარეთ რეგისტრირებულ იურიდიულ პირებს, უცხოელის მიერ საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირებს, მორატორიუმი ძალაში იქნება საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის ამოქმედებამდე შესაბამისი ცვლილებები სასოფლო სამეურნეო მიწის საკუთრების შესახებ კანონში შევიდა. ქვეყნის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ მესამე საბოლოო მოსმენით ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონში ცვლილებები დაამტკიცა. ვაზის და ღვინის შესახებ კანონი 1998 წელს არის მიღებული და მასში მნიშვნელოვანი ცვლილება 2002 წლის შემდეგ არ შესულა. სხვა ცვლილებებთან ერთად საჭირო იყო ტერმინოლოგიის, ევროკავშირისა და მევენახეობა მეღვინეობის საერთაშორისო ორგანიზაციის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. კანონს დაემატა ისეთი ტერმინები, როგორიც არის ქვევრის ღვინო, ქარვისფერი ღვინო, აისვაინი, ვაზის გენეტიკური რესურსები და სხვა. შინაარსობრივად დაიხვეწა ის განმარტებები, რომლებიც კანონის ცალკეული დებულების ორმაგი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლეოდა. კანონიდან ამოღებულ იქნა საკმაოდ მოძველებული ტერმინი ვაზის ჯიშების სტანდარტული ასორტიმენტი და შევიდა სამრეწველოდ ნებადართული ჯიშების ჩამონათვალი. ზონებისა და ქვეზონების მიხედვით დადგინდება რეკომენდებული ვაზის ჯიშების ჩამონათვალი, ასევე დადგინდა ვენახის კატეგორიები, ახლებურად განისაზღვრა სპირტიანი სასმელების კატეგორიები და მათი წარმოების წესი. და ბოლოს, მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ბიზნეს იდეების გადარჩევის პროცესი დასრულდა. როგორც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან იუწყებიან, პირველ ეტაპზე, კერძოდ ბიზნეს იდეების რეგისტრაციის პერიოდში, რომელიც გამოცხადებული იყო 2017 წლის 15 მაისიდან 30 მაისის ჩათვლით, ჯამში 20,000-ზე მეტი ონლაინ განაცხადი შევიდა. შეგახსენებთ, რომ 2015 წლიდან სახელმწიფო პროგრამას აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის კომპონენტი დაემატა, რომელიც გამიზნულია როგორც ახალი ბიზნესის წამოწყებისთვის, ასევე არსებული ბიზნესის გაფართოება გადაიარაღებისთვის. 2017 წლის ივნისისთვის მონაცემებით აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მხარდაჭერილია 4909 ბენეფიციარი და 3205 პროექტი, რომელთა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა 29,155,000 ლარში ადგენს, ხოლო ჯამურად უნდა დასაქმდეს 8000-მდე ადამიანი. ამასთანავე პროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსების სახით გაცემულია 22,900 მილიონი ლარი.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო ეკონომიკის სიახლეები. 9:12 წუთია თბილისის დროით. ახლა მოდით თავისუფლების დილის ეთერში მოუსმინოთ მუსიკას და შემდეგ უკვე ნასტასია შემოგერთებათ სტუმართან ერთად და ისაუბრებენ სამოქალაქო აქტივიზმის ფესტივალზე.
Feel the party to my bones. Watch the wasters blow the speakers. Feel my guts beneath the outdoor light. It's just another graceless night. I hate the headlines and the weather. I'm 19 and I'm on fire. But when we're dancing, I'm alright. It's just another graceless night. Are you lost enough? Have another drink, get lost in us. This is how we get notorious. Oh, oh, oh. Cause I don't know if they keep telling me where to go. I'll blow my brains out to the radio. Play.
earth and die. Meet somebody, take them home. Let's kiss and then take off our clothes. It's just another graceless night, cause all of the things we're taking, cause we are young and we're us, it sends us to perfect places. All of our heroes fading.
9:15 და თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღევანდელი ამინდის შესახებ და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ ეთერს. Ბათუმში დღეს სინოპტიკოსები 31 გრადუსს და მზიან ამინს ვარაუდობენ. 28 გრადუსია მოსალოდნელი სოხუმში. ზუგდიდსა და ფოთში 32, ხოლო ოზურგეთში 33 გრადუსი იქნება. ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 34 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხეში 29, ხოლო ცხინვალში 28 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. გორში სინოპტიკოსები 29 გრადუსს ვარაუდობენ. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით თბილისში 30, რუსთავში კი 31 გრადუსი იქნება. სიღნახში 30, ხოლო თელავში 29 გრადუსი სითბო და უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. 9:16 თბილისის დროით და თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4, როგორც გითხარით, სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ სამოქალაქო აქტივიზმის ფესტივალზე და სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრის წარმომადგენლები ნათია ქარჩილაძე და თორნიკე შევარდნაძე არიან ჩვენთან სტუმრად. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ფესტივალი, სამოქალაქო აქტივიზმის ფესტივალი 29-30 ივნისს და 1 ივლისს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმართება. საკმაოდ მრავალფეროვანია მომხსენებლების რაოდენობაც და თემებიც, რომლის გარშემოც ამ სამი დღის განმავლობაში ისაუბრებთ. და ალბათ საინტერესოა თავად კვლევის ცენტრსეც, აქტივიზმის კვლევის ცენტრსეც რო ვისაუბროთ და ამ ფესტივალზეც, როგორ შეარჩიეთ თემები და რას ისახავთ მიზნად.
Პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და დაინტერესებისთვის. სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრი სულ ახლახან შემოყალიბდა. მე თორნიკე და რამდენიმე ჩვენი მეგობარი ვართ, ну вот დამაარსებლები. მისი ძირითადი მიმართულება, ასე ვთქვათ, მუშაობის იქნება კვლევა და აკადემიური საქმიანობა, რადგანაც ჩვენ ვფიქრობდით, რომ ასეთი ორგანიზაცია, რომელიც ორიენტირებული იქნება, რომ სამოქალაქო აქტივიზმი გადმოტანილიყო და ის პრობლემები, რომელსაც სამოქალაქო აქტივიზმი დღეს საქართველოში აწყდება, გადმოტანილიყო აკადემიურ სისტემაში, სწორედ ამიტომაც ჩამოვაყალიბეთ. რა შეეხება სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ფორუმს თუ ფესტივალს, პირველ რიგში მისი მიზანი ის იყო, რომ ანუ სასწავლო წელი, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტში მთავრდება, შესაბამისად გარკვეული შეჯამება გვინდა და გაგოკეთებინა გასული წლის. მოგახსენებათ, რომ გასული წელი ძალიან მრავალფეროვანი იყო, როგორც პრობლემებით, მიღწევებით და დაპირისპირებებით და ასე შემდეგ. შესაბამისად ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ ყველა ის პრობლემა, რაც საჯარო სივრცეში ხდება, ყველა ის სოციალური, პოლიტიკური თუ კულტურული პრობლემა საჯარო სივრცეშია, გადმოგვეტანა ერთ სივრცეში და გვესაუბრა აკადემიურ სივრცეში მის შესახებ და მოვიწვიეთ, ვესაძლოთ, რომ მოგვეწვია ყველა შესაძლო აქტივისტური ჯგუფი და კრიტიკული ყოფილიყავით, როგორც ჩვენ მიმართ, ჩვენ სამოქალაქო აქტივისტებიც ვართ ასევე. შესაბამისად ჩვენ თავის მიმართაც ყოფილიყავით კრიტიკულები. გაგვეგო, როგორ ხედავენ სხვადასხვა ჯგუფი, როგორ ხედავს სხვადასხვა ჯგუფი ამა თუ იმ პრობლემას, როგორ აფასებს თავის საქმიანობას. ეს ჯგუფები მუშაობენ ნარკოპოლიტიკაზე, ქალთა პრობლემებზე, მუშათა პრობლემებზე და მწვანე აქტივიზმზე და ურბანულ აქტივიზმზე. შესაბამისად კრიტიკული რეფლექსია წლის ბოლოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ეს კრიტიკული რეფლექსია არ ყოფილიყო ფრაგმენტული და ყოფილი ყოფილი ყო რაიმე მოხსენებების სახით, სადაც მეცნიერულად და კრიტიკულად განვიხილავდით იმ პრობლემებს, რაც დღეს ჩვენს სოციალურ სივრცეში და საზოგადოებაში გვაქვს. შესაბამისად, სწორედ ამიტომაც ეს იყო ერთგვარი შესავალი. ჩვენ კიდევ ჩვენი კვლევით საქმიანობით კიდევ ვაპირებთ, რომ დღეს წესრიგში მრავალი პრობლემა და საკითხი დავაყენოთ, რაც ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებაშია და უკვე კვლევით საქმიანობით დავეხმაროთ, ასე თქვა, ჩვენ თავს და სამოქალაქო აქტივისტებს, რომ ის საქმიანობა, რაც დღეს გვაქვს, გავაუმჯობესოთ და დავეხმაროთ მას.
ჩვენური სტრატეგია ჯერ კარს ხსნით და ყველას ალაპარაკებთ და მერე შეისწავლით. თემები ალბათ საინტერესო, იგივე რაც ნათიამ თქვა, მუშათა პრობლემები, ნარკოპოლიტიკა, უნივერსიტეტის ავტონომია და ბევრი სხვა თემა, რომელიც თქვა თუ არ თქვა ამ თემამ ფორუმზე განიხილება, ფესტივალზე განიხილება. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ გასული წელი იყო დატვირთული ამ თემებზე აქციებით და აქტივიზმით, თუმცა ეს თემები წინა წლებშიც აქტუალური იყო. ალბათ ესეც საინტერესო აქტივიზმის შესწავლისას განვიხილოთ, რა თემებია ისეთი, რაც წლიდან წლამდე მხოლოდ აქტივიზმის ინტერესის საგანი ხდება და რეალურად ცვლილებები მეტნაკლებად ხორციელდება, უფრო ნაკლებად ვიდრე მეტად, და რა არის ეს თემები, რომელზეც აქტივიზმს აქვს შედეგები და შეგვიძლია თქვა, რომ აი აქტივიზმის შედეგად რაღაც მოვიპოვეთ.
კი ბატონო, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ამ ფესტივალთან დაკავშირებით ორი მთავარი, ასე ვთქვათ, მხარეა გასათვალისწინებელი. ერთი, რაზეც ნათია მილაპარაკა, რომ აკადემიურ სივრცეში უნდა იქნას განხილული ეს თემები, და ვფიქრობ, ეს იყო პრინციპული საკითხი მათ შორის, რომ ეს უნდა ჩატარებულიყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ ის თემები, რაც ასევე განიხილება ამ ფესტივალის ფორმატში, ისე აღჩერჩეული, რომ აკადემიურ სივრცეში ამ თემებზე საუბარი იშვიათად ხდება, უნივერსიტეტებში ამ თემებზე საუბარი, აკადემიურ საუბარი ან უბრალოდ დისკუსიები ძალიან იშვიათი არის, და ჩვენ ამ ასე ვთქვათ ფორმატით, ასე ვთქვათ, ვცადეთ, რომ უნივერსიტეტში ამ თემების აქტუალიზება მოგვეხდინა. და რა თემები არის ეს, ნათიამ ჩამოთვალა, ხო, რიგი თემები არის და მართლაც ეკლექტური და ძალიან ისეთ მრავალფეროვანია, სტუმრებიც, მომხსენებლებიც. ეს თემები არის, ნუ ნათემელობა, ქალთა პრობლემები, მუშათა პრობლემები, урბანული და მწვანე დაგეგმარება, ქუიარ საკითხები, რაზეც უნდა ითქვას, რომ ეს არის ერთ-ერთი პირველი მცდელობა, რომ უნივერსიტეტში ამაზე ძალიან კრიტიკული საუბარი აკადემიურ ფორმატში მოხდეს. და ასევე დავამატებდი ნათიას ნათქვამს იმას, რომ და თქვენ სახსენთ, რომ მრავალფეროვანი მოხსენებლები არიან და რაც შეეხება კრიტიკულ გააზრებას, ეს არის მნიშვნელოვანი აქცენტი, რომ ეს კრიტიკული რეფლექსია მოხდება თავად აქტივისტური ჯგუფების წარმომადგენლების მხრიდან, და ისინი ისაუბრებენ არა რაღაც აბსტრაქტულ კრიტიკაზე, არამედ თავიანთი ჯგუფების, თავიანთი სტრატეგიების კრიტიკაზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თემებთან დაკავშირებით ჩვენ შეგვეძლო უფრო, ასე ვთქვათ, არანაკლებ პრობლემატური, მართალია, მაგრამ უკვე მეტნაკლებად პოპულარული თემები შემოგვეტანა, თუმცა აქაც აქცენტი გავაკეთეთ იმაზე, თუ რომელ პრობლემას და რომელ აქტივისტურ ჯგუფს უფრო უჭირს და რომელს უფრო ჭირდება აქტუალიზება, და ეს თემებიც ძირითადად ამის მიხედვით არის შედგენილი.
და კრიტიკა ალბათ მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს ისეთი კრიტიკა, როგორცაც თქვენ გვეუბნებით, რომ იქნება არა გარედან მოსული ჭკვიანი სპეციალისტები ეტყვიან აქტივისტებს, რომ აი, რა ვიცი, რაღაც არ მომწონს, როგორც იქცევით, სხვანაირად ხოვარჯობია, თვითონ დაფიქრდნენ იმაზე, რა არის კმედითი. და ალბათ თქვენთვისაც ეს საინტერესოა, გარეთვალიდან შეხედოთ აქტივიზმს, რამდენად შეიძლება საერთოდ ერთიან ჭრილში განხილოთ თუნდაც ამ თემების, რაზეც ვსაუბრობთ, რამდენად არის მეგობრული დამოკიდებულება სხვადასხვა აქტივისტურ ჯგუფებს შორის, და რამდენად ახერხებენ მაგალითად ნარკოპოლიტიკაზე მომუშავე აქტივისტები იმას, რომ როდესაც მწვანე საკითხები დადგება დღის წესრიგში, იყვნენ სოლიდარულები ან ქუიარ თემების პოპულარიზაციისას დადგნენ ამ ტიპის აქტივისტების გვერდით და პირიქით, ვინაიდან საერთო სურათისთვის ალბათ ეს მნიშვნელოვანია, ხო, რომ რაღაც გადაკვეთის წერტილები არსებობდეს.
ანუ რეალურად მართალია, რომ არ არის, ვთქვათ, აქტივისტური ვთქვათ პლატფორმა რაღაც ერთიანი ან რაღაც არც ხშირად სოლიდარული შეიძლება არ იყოს. და აქ თუ გადავხედავთ აი მოხსენებლების თემებს, აქ არის ისეთ თემები, როგორიც არის, ვთქვათ, მემარცხენე ჯგუფების ან აქტივისტური ჯგუფების პოლარიზაცია. ვთქვათ, გიორგი მაისურაძე ეს თემა. და ჩვენ ვცდილობთ ეს ამბიციური განცხადება შეიძლება სამოქალაქო სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრის ერთ-ერთი მიზანიც არის ის, რომ ხელი შეუწყოს აი ამ ერთი შეხედვით პოლარიზებულ ან დაპირისპირებული ჯგუფების ერთიან ფორმატში მუშაობას, მათ დაახლოებას და პრინციპში ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ასეთი ეკლექტური ასე ვთქვათ ჯგუფები და მოხსენებლები შეურჩიეთ, ეს იყო, რომ ერთი შეხედვით ერთმანეთთან დაპირისპირებული ან ნაკლებად მოთანამშრომლე ჯგუფები ერთ ფორმატში დაგვესვა, ერთად გვემსჯელა სამომავლო სტრატეგიებზე, გამვლილ პრობლემებზე და ასე შემდეგ.
და რა იწვევს ამ პოლარიზაციას, თუ გიფიქრიათ აკადემიური კვლევის გარეშეც ამაზე?
ამასთან დაკავშირებით მე მგონი თუ გვესტუმრებით ალბათ უფრო კარგად ჩვენ მოხსენებლები საუბრები.
ხო, აი პრინციპში
ყველასთავისი არგუმენტი
თქვა, ანუ პირველ რიგში ის, რომ ანუ ბევრი ჩაგრული ჯგუფი ერთმანეთის ჩაგროს ვერ გამოდის, ანუ მე რო ხალი ვარ ჩაგროს კი გამოვცდი, მაგრამ მუშა არ ვარ და მუშის ჩაგროს ვერ გამოვცდი. თორემ ამიტომაც ეს გაუცხოება როცა არსებობს, ანუ შენ კონცენტრირებული, ანუ ეს იდენტობის ანუ იდეაში ჩვენი სამოქალაქო აქტივიზმის კვლევის ცენტრი ცენტრის ეს ფესტივალი იდენტობის პოლიტიკის კრიტიკას არის, რომ ანუ არ უნდა იყოს თემები ასე პოლარიზებული და ასე დაყოფილი და ანუ ეს სისტემა, რომელიც ანუ ჩაგრავს ქალს, ჩაგრავს მუშას, ჩაგრავს ლგბტ ადამიანს, ჩაგრავს ანუ თლიანობაში არის ჩაგრული და ანუ უნდა გაკრიტიკდეს ერთიანობაში და არ უნდა იყოს დაყოფილი, ნუ როგორც მხოლოდ პოლიციური რეჟიმი, მხოლოდ ქალთა ჩაგრო და ასე შემდეგ. და სწორედ მე ვფიქრობ, რომ ანუ გამოცდილების და გაუცხოების გამოა ის, რომ პოლარიზებულია დღეს ეს ჯგუფები და გვიჭირს იგივე მეც მიჭირს, რომ თქვათ ძალიან გამიჭირდა მაგალითად სანამ უშუალოდ აქტივისტები ჩავერთვებოდი, ანუ გამოცდილება არ მქონდა მუშებთან ურთიერთობის და ძალიან გამიჭირდა მათ პრობლემებზე ყოფილიყავი სოლიდარული და როცა ჩავედი, როცა გავეცანი მათ პრობლემებს და გავიცანი ისინი თვითონ, უკვე შემდეგ ეს გაუცხოებაც გაქრა და სწორედ აქედან მოდის ის, რომ ჩვენ გამოცდილება არ გვაქვს ერთმანეთის ჩაგვრის და არ შეგვიძლია გავიაზროთ თუ რას განიცდის ესა თუ ის ადამიანი.
და ამას მივყავართ იქამდე, რაც არის ერთ-ერთი აქტივიზმის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, თემების ექსკლუზია, ხო, როცა კონკრეტული პრობლემის კონკრეტულად ერთ ჯგუფთან დაკავშირება ხდება, რაც არ არის კარგი
და საბოლოო შედეგზეც ახდეს ალბათ
გავა. რა თქმა უნდა, და ამიტომაც ვთქვათ მოხსენებლების და პანელების ისეა დაგეგმილი, რომ კონკრეტული პრობლემა ძალიან ბევრ ჯგუფთან გაიგივდეს და არა ერთ კონკრეტულთან.
ნათია, შენ ძალიან მნიშვნელოვანი რამე თქვი ის, რომ არ აქვს გავსი გამოცდილება, ალბათ არ არის აუცილებელი, რაღაც მე-11 სართულიდან ჩამოვარდილი მუშა იყო იმისათვის, რომ მიხვდე როგორი ძიმეა უფლებები, მაგალითად მშენებლობაზე დასაქმებული ადამიანების, ხო, თუმცა მეორეს მხრივ ეს გამოცდილება გეხმარება იმაში, რომ უფრო კარგად გაიგოს სხვადასხვა ჯგუფების გულის ტკივილი და აქტივიზმი გარე ადამიანის ისთვის არის ის, რომ უკვე შედეგი, ხო, როდესაც ტრანსპარენტებით ხედავს ქუჩაში გამოსულ ან სხვა სივრცეში გამოსულ ადამიანს, მაგრამ ესეც მნიშვნელოვანია ალბათ, რა სამუშაოები აქვს უკან მანამ სანამ აქტივისტს, მანამ სანამ კონკრეტული ტრანსპარენტებით კონკრეტულ კადრს მივიღებთ და ამ შეძახილებს გავიკონებთ, ხო? აი თქვენ როგორ მუშაობთ ხოლმე?
ჩვენ
როგორც აქტივისტები ამ შემთხვევაში და არა როგორც კვლევის ცენტრის
წარმომადგენელი. ანუ აუდიტორია 15 პრინციპში მე რა ჩვენ რომელ ჯგუფსაც წარმოადგენთ, მე მგონი ისეთი ჯგუფია შედარებით ისეთი ჯგუფია, რომელიც
ნაკლებად პოლარიზებული
და ცდილობს რომ ყველა ჩაგრულ ჯგუფს გამოუცხადოს სოლიდარობა, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ბევრი სტუდენტური მოძრაობა, ბევრი მოძრაობა, რომლებიც მაგალითად თუ მუშებისადმი იყო სოლიდარული, უჭირდა ლგბტ ადამიანისთვის სოლიდარობის გამოცხადება. თუ ქალების მიმართ იყო სოლიდარული, უჭირდა სტუდენტების მიმართ სოლიდარობა. შესაბამისად აუდიტორია 115 ყოველთვის ცდილობდა, რომ ნუ შედარებითია, ხო, ყველაფერი და ცდილობდა, რომ ну ყველა
ფართო საზღვრები
ყველა ჩაგრული ჯგუფი მოეცვა და ანუ არ ყოფილიყო ის, რომ მხოლოდ მხოლოდ განათლებაზე და უნივერსიტეტზე ყოფილიყო ორიენტირებული და მხოლოდ ამ საკითხებზე მუშაობდეს. სწორედ ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ანუ პირველ რიგში თუ გინდა რომ სამოქალაქო აქტივისტი იყო და იყო საზოგადოებრივ პროცესებში ჩართული, ანუ მართლა უნდა ჩაერთო ამ პროცესებში და არ უნდა იყო მხოლოდ რაღაც ანუ მხოლოდ ტრენინგები არ უნდა ატარო, რომ ჩაგრულ ქალებს გაუგო. ანუ უნდა ჩახვიდე და ანუ ადგილობრივ ქალებს ელაპარაკო რა პრობლემები აქვთ, რა ეკონომიკური და პოლიტიკური წნეხებს განისტიანისინ და ანუ ყველაზე მთავარი ეს არის, რომ უშუალოდ იყო პროცესში ჩართული. და მე მგონი უშუალოდ პროცესში ჩართული როცა იქნები, ეს სოლიდარობაც და პოლარიზება გაქრება და სოლიდარობაც იქნება.
კეთილი და ბოლოს თორნიკე მოკლედ ჩვენ კითხავ ექსკლუზიურობაზე. პრინციპში ყველა ის ჯგუფი მიუხედავად იმისა, რომ არ ერთხელ თქვი, რომ მრავალფეროვანი და ეკლექტურია პროგრამა, ახალი არ ყოფილა, ხო? ანუ ის ჯგუფებია, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში, მეტნაკლებად დიდი ხნის განმავლობაში ჩართულები არიან აქტივიზმში. რამდენად არის ექსკლუზიური თვითონ აქტივიზმი, რამდენად უშვებს ახალ ჯგუფებს და აძლევს საშუალებას, რომ განვითარდნენ თავიანთი ადგილი, მოძებნონ, თუნდაც იმ თემაზე დაიწყონ მუშაობა, რომელზეც ერთი დიდი ჯგუფი ან ორი დიდი ჯგუფი უკვე მუშაობს.
ესეც აქტივიზმის ერთ-ერთი პრობლემა არის, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ხშირად სწორედ ამ ექსკლუზიის გამო ძალიან უჭირს ახალ ჯგუფებს დამკვიდრება. აქ ალბათ ისევ ვეძებო ჩვენ ჯგუფი, რომელიც ამ ჯგუფებს დაეხმარებოთ, იმიტომ რომ დამოუკიდებლად ძალიან გჭირს ასეთი რამ და როცა გეგმავდით, ანუ ამ ფესტივალს იყო ესეც ერთ-ერთი ვარიანტი, რომ ჩვენ თლიანად ახალი ჯგუფები ან ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ახალი სახეები შემოგვეყვანა და ჩვენ ეს ვცადეთ კიდეც და აჯენდაში არის ბევრი ისეთი ადამიანი, რომელიც შეიძლება პირდაპირ არ აღიქმება როგორც რაღაც სამოქალაქო აქტივისტად და მას უფრო იცნობენ ვთქვათ აკადემიური კუთხიდან, მაგრამ ჩვენ ამით იმას ვამბობთ, რომ ეს აკადემიური საქმიანობაც ერთგვარი აქტივიზმი არის და როგორც შენახსენე არ არის მხოლოდ აქტივიზმი ქუჩაში რაღაც ტრანსპარენტით დგომა.
კეთილი. დიდი მადლობა ჩვენ თავის სტუმრობისთვის. მე მსმენელებს კიდევ ერთხელ ვეტყვი, როდის შეუძლიათ ჩაერთონ თავისუფალია, ხო, დასწრება?
კი, რა თქმა
უნდა. 29-30 ივნის და 1 ივლის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეგიძლიათ ესტუმროთ ამ ფესტივალს. Facebook-ზე მოიპოვება ვრცელი ინფორმაცია.
ხელმისაწვდომობას დაკავშირებით, რომ არ არის ეს მხოლოდ დამსწრეთათვის და ჩვენ ვაპირებთ ამ მოხსენებების ტრანსკრიპტების გაკეთებას, ვიდეო ლექციების გადაღებას და უფრო ფართო საზოგადოებრივი ჯგუფებისთვის შედავაზებას.
ანუ თუ ვერ მოვალთ, მაინც შეგეძლება, რომ მოვისმინოთ ყველაფერი, რასაც აკითხეთ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ნათია ქარჩილაძე და თორნიკე შევარდნაძე იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. მზრუნველობა დასჯის ნაცვლად ამოწოდებით დღეს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან საპროტესტო აქციას გამართავს. მათი განმარტებით ყოველი წლის 26 ივნის მთელ მსოფლიოში ნარკომანიასა და ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნება, რომელიც მიზნად ისახავს არსებულ პრობლემებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას. სამოქალაქო სექტორში კვლავ საუბრობენ ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციასა და ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე. მათი თქმით, ამ მიმართულებით რეფორმა აუცილებელია. შეერთებული შტატები უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების გადაწყვეტილებას მომდევნო 2 თვის განმავლობაში მიიღებს. უკრაინული მედიისთვის მიცემულ ინტერვიუში პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ოფიციალურ კიევსა და შეერთებულ შტატებს შორის თავდაცვით იარაღის მიწოდების შესახებ მოლაპარაკებები მისი ვაშინგტონში ვიზიტის დროს გაიმართა. პოროშენკოს თქმით, შესაბამისი შეთანხმებების ხელმოწერა ამერიკის თავდაცვის მდივნის ჯეიმს მეტისის უკრაინაში ვიზიტის დროს მოხდება. ივლისში კიევში ასევე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს რექს ტილერსონსა და ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს ელოდებიან. სულ მცირე 9 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა უბედურ შემთხვევას კოლუმბიაში. გემი, რომელსაც პოპულარულ კურორტზე მდებარე ტბა პენიოლისე ტურისტები გადაყავდა, ჩაძირვა დაიწყო. გემმა ნაბორძე იმ მომენტში 150-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. ადგილზე მობილიზებულია სამაშველო სამსახურები. ამ დრომდე მიმდინარეობს 35-მდე დაკარგული სცენა. ინციდენტის შედეგად 20 ადამიანი დაშავდა. გამოძიებისთვის ჯერჯერობით უცნობია ავარიის მიზეზები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცხ
9:00 და 33 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერში დროა მოვისმინოთ ანონსი დილის საუბრებისა, რომელსაც ნინო გელაშვილი გვაგოცნობს. დილო მშვიდობის, ნინო, რაზე იქნება საუბარი 11:10 წუთიდან?
დილო მშვიდობის, ნასტასიამ ახალი ამბების სწორედ ამ აქციით დაიწყო, რომელიც უკავშირდება ნარკომანიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს. ბრძოლა ქვია, თუმცა რა იგულისხმება ბრძოლაში? ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვილაპარაკებთ. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან კოკა ლაბარტყავა, ნარკომოხმარებელთა საქართველოს ქსელის და ახალი ვექტორის წარმომადგენელი, და ასევე ინა ინარიძე, ის გახლავთ მსოფლიო ექიმების საფრანგეთის წარმომადგენელი. ჩვენ სტუმრებთან და მსმენელებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს თემაზე, რომელსაც გვილაპარაკე არაერთხელ, თუმცა კვლავ და კვლავ არის რაღაც ის ცვლილების საჭიროება, რისი ცვლილების ჩვენი სტუმრები გვეტყვიან, რა პროცესები მიმდინარეობს საკანონმდებლო კუთხით და რა პერსპექტივა ამაზეც გვეტყვიან, და რატომ ატარებენ დღევანდელ აქციას ამის თაობაზეც, ბუნებრივია ვკითხავთ მათ. ესეთი გადაცემა იქნება დღეს.
მადლობა, ნამდვილად საინტერესო უცხოური პრაქტიკის გაზიარებას და მოსმენას, თუ რა ხდება საერთაშორისო ასპარეზის ამ თემასთან დაკავშირებით, და ბუნებრივი ის პრობლემა არის, რომელიც არასდროს კარგავს აქტუალობას, სამწუხაროდ ყოველთვის პრობლემად რჩება დროებით. ყოველ შემთხვევაში ახლა კი მოდით მოვისმინოთ სპორტის სიახლეები, რომელსაც ოთო მაღლაკელიძე გაგვაცნობს. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის, ოთო, და გისმენთ რა სიახლეებია.
დილამშვიდობის, საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა ივნისის ტესტმატჩების სერია არგენტინასთან სტუმრად გამართული შეხვედრით დაასრულა. კანადისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებების ძლევის შემდეგ ბორჯღალოსნები სამხრეთ ამერიკაში ჩავიდნენ და ქალაქ ჰუჰუიში არგენტინელებს 4-0 გაუტანეს, მაგრამ თამაშის მოსაგებად ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა. მასპინძლებმა ანგაჟით 45-29 გაიმარჯვეს. შეხვედრის პირველი ტაიმი არგენტინის ნაკრების უპირატესობით წარიმართა და 26-8 დასრულდა. პუმების ორგარდა სახულ ლელოს და 4 ზუსტ საჯარიმოს მერაბ კვირიკაშვილის ჯარიმით და დავით კაჭარავას ეფექტური ლელოთი უპასუხეთ. შესვენების შემდეგ კი ჯერ იყო და ბორჯღალოსნების მძლავრი მიწოლისას მსაჯმა მასპინძლების საჯარიმო ლელოთი დასაჯა. შემდეგ კი სოსო მათიაშვილმა და ჩალვა მამუკაშვილმა შეიტანეს ბურთი მეტოქის ჩათვლის მოედანში. ორივე შემთხვევაში გარდასახვა ზუსტად მათიაშვილმა შეასრულა. საქართველოს ნაკრებმა მეორე ტაიმი 21-19 მოიგო. თამაშის საბოლოო ანგარიში კი უკვე გითხარით 45-29 არგენტინელთა სასარგებლოდ. აქვე შეგახსენებთ, რომ ბორჯღალოსნებმა ივნისის პირველ ტესტ მატჩში კანადას სტუმრად 13-0 დაამარცხეს. შემდეგ კი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებსაც სტუმრად აჯობეს ანგარიში 21-17. უეფას გადაწყვეტილებით კი ქალთა საფეხბურთო კლუბებს შორის ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე ერთ-ერთი ჯგუფის შეხვედრებს თბილისი უმასპინძლებს, და კიდევ ერთი საინტერესო სიახლეც, 7-წლიანი პაუზის შემდეგ ევროტურნირზე საქართველოს ქალთა კლუბი ბრუნდება. ესაა ქვეყნის მოქმედი ჩემპიონი ქუთაისის მართვე, რომელიც საკვალიფიკაციო რაუნდის პირველ ჯგუფში ლიტვის, თურქეთისა და სლოვაკეთის ჩემპიონებს დაუპირისპირდება. თამაშები 22-დან 28 აგვისტომდე, როგორც უკვე გითხარით, თბილისში შედგება. უეფას ჩემპიონთა ლიგის ძირითადი ეტაპის საგზურებს 10 საკვალიფიკაციო ჯგუფის გამარჯვებული და ერთი საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე მეორე ადგილზე გასული კლუბი მოიპოვებენ. რუსეთში მიმდინარე კონფედერაციათა თასზე კი დასრულდა ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები და ტიტულისთვის ბრძოლას 4 ნაკრები შემორჩა. ეი ჯგუფიდან ნახევარფინალში პორტუგალია და მექსიკა გავიდნენ. რუსეთის ნაკრებმა ჯგუფში მესამე ადგილი დაიკავა და მხოლოდ ახალ ზელანდიას გაუსწრო. ტურნირის მასპინძლები ჯგუფური ეტაპის დასკვნით ტურში მექსიკასთან 1-2 დამარცხდნენ. ბი ჯგუფიდან კი პლეიოფის საგზურები გერმანიისა და ჩილეს ნაკრებს ლებმა მოიპოვეს. გერმანელებმა გუშინ კამერუნს მოუგეს 3-1 და 7 ქულით ჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავეს. ჩილემ კი ავსტრალიასთან ფრედ 1-1 ითამაშა და მომდევნო ეტაპზე 5 ქულით გავიდა. ნახევარფინალური სერიის შეხვედრები 28 და 29 ივნისს გამართება. 28-ში პორტუგალია ჩილეს დაუპირისპირდება, ხოლო 29-ში გერმანია და მექსიკა ითამაშებენ.
მადლობა, ოთო. სპორტის სიახლეები ოთო მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ახლა კი მოდით თავისუფლების დილის ეთერში მოვუსმინოთ მუსიკას და შემდეგ განვაგრძოთ ეთერი. I'm not afraid to die.
3rd of September. That day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you. Tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. To say that Papa never was a day in his life.
And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching. Talked about saving souls and all the time leeching. Stealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama was a rolling stone, my son. Wherever he laid his hat was his home. And when he died, all he left was alone. Hey, Papa was a rolling stone. And from it, wherever he laid his hat was his home.
Would beg, borrow, steal to pay his bills.
Hey, Mama, folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking.
Mama, I'm depending on you to tell me the truth.
Mama looked up with a tear in her eye and said, son,
Papa was a rolling stone. Well, well.
9:44 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერში ინტერნეტის ამბების მიმოხილვის დროა. როგორც ვიცი, ცხელ-ცხელი ამბები მოხდა ხო საბადილომშვიდობის. ვითხარი რა ხდებოდა ინტერნეტში და რა იყო საინტერესო?
დილამშვიდობის. ძირითადად ორი თემა იყო ინტერნეტში, ერთი ყველაზე ისეთი რაც
იყო. ესე იკვეთება ხოლმე პრინციპში და რაღაცა კონკრეტული.
საბადკვირა იყო, ერთული იყო, ასე რომ ვთქვა და ერთი რაც იყო ეს რეპერების დაპირისპირება იყო ბოლო დღეები, ეს განსაკუთრებით აქტუალური არის PvP Battle. რო არის პროექტი, ვინც იცის, ვინც არ იცის, არის ეს ორი რეპერი ერთმანეთში ცდილობს რომ ამ რეპში, რეპ ბატონში დაამარცხოს ერთმანეთი, უფრო მაგარი რაღაცები უთხრან ერთმანეთს და გაურეპონოს, რომ თქვა და საბოლოო ჯიური ალნეს გამარჯვებულს და აქედან წამოვიდა დაპირისპირება, ასე რომ თქვა, ერთმა რეპერმა გადისა, ესე ეძახიან, ანუ ცოტი რაღაც თქვა დისი დაუწერა, ანუ სხვა რეპერს რომელიც იქ არისო არ მონაწილეობდა, ცუდი რაღაც თქვა და უბრალოდ რაღაც მიანიშნა რომ მასზე ლაპარაკობდნენ და შემდეგ YouTube-ზე ვიღაცამ დადო ეს ვიდეო და ამოჭრა ეს საწილი, ასე რომ ვთქვა, ეს რამდენიმე წამი როცა სხვაზე მეორე რეპერზე რაღაც ამბობდა და შემდეგ იმ რეპერმა დაწერა ნომერი, დაწერეთ ამ რეპერისო და
ჩემ გარეშე რომ ლაპარაკობ
ჩემზე ლაპარაკობსო და ნომერი მოითხო Facebook-ზე, ასე რომ ვთქვა, და შემდეგ მაშინ გადავიდა რაღაც
რადიო
და ხარ შეხარ შეხოდრიან ერთმანეთს და არ უჩხუბიათ, მაგრამ ისე იძახდნენ კარგს, არაფერს მოიტანს ეს რეპ ბატლიო და საბოლოოდ ჩხუბით დამთავრდებაო და ერთი ესეთ დაპირისპირებაც მოხდა ამ დისის გამო. ნუ არა და ეს რეპ კულტურაში ეს ბატლი
გავრცელებულია, შეჯიბრია
ხო, გავრცელებული არის და ჩვენ ვთახტები ახლა ეს ამერიკაში და იგივე სხვა ქვეყნებში, სადაც გავრცელებულია ჰიპ-ჰოპი, კარგად არის განვითარებული
ქართულ კულტურაში, თქვა კაფეაობა ამის მაგალითი ხო,
ვთახტები რა უნდა უთხრან ერთმანეთს, რა არ უნდა უთხრან და მე აღარ ჩხუბობ ხოლმე ამაზე ალბათ და აქ, მაგრამ პრინციპში ეს ვისეც რაღაც თქვა ერთმა რეპერმა, მის მეორე პერი არ მონაწილეობდა ამ პროექტში და
ხო მის გარეშე ითქვა ეს ამბავი და არა პირადად უთხრა,
ნომერი დაწერე თუ
მოიხო, იმიტომ რომ ბატლის დროს ძირითადად ხო ეუბნებიან კიდევ ცუდ რაღაცებს, თუმცა მაინც ხდება ეს რეპის დონეზე და შელაპარაკება, ანუ სუბკულტურის თვალსაზრისით ხდება და არა ხო
არა რაღაც განით როგორც ვიცი არ შეიძლება სხვა განს გასულ ხმარ არ გადის რა. მოკლედ შემდეგ ისეთ განვითარება მოყვა რომ ამ რეპერს რომელმაც მეორე გადის თავისმა შეყვარებულმა დაურეკა, რადიო წამყვანი არის და დაურეკა პირდაპირ ეთერში და ამაზე პასუხი თხოვა და შემდეგ შეყვარებულთან ჩხუბი მოუვიდა და
პირდაპირ ეთერში.
ხო, ანუ რადიო ეთერში გავიდა ეს ყველაფერი და ანუ პირდაპირ ეთერი იყო თუ არა არ ვიცი, მაგრამ რადიო ეთერში გავიდა და YouTube-ზე სათქო და ამოიჭრა მაშინ აიტვირთა.
ნუ და რაც არ უნდა დაიშალოს, რა თქმა უნდა, ვიღაცას აუცილებლად შეკნება.
შემდეგ მეორე რეპერსაც დაურეკა, ვინც ამაზე გაბრაზებული იყო იმ გოგომ და იმანაც, ასე რომ ვთქვა, თავის კომენტარი გააკეთა ჩემზე, რომ ცოდი რაღაც თქვაო, რომ გამდისაო და ეს დიდი დრამა იყო, ასე შეყვარებული სტატუსები დაისკრინა შემდეგ და ნუ მოკლედ ასეთ საინტერესო
განვითარება
ხონდა ინტერნეტში, რომ თვითონ უნდა ნახო, რომ კარგად მიხვდე, რაზე არის ლაპარაკი და კარგად ჩაწვდი ამ დრამის, ასე რომ ვთქვა, სიღრმეს, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი რაღაც მოხდა, რომ ან ინტერნეტში ხდება ხოლმე მარტო ესეთი რაღაცები, რომ ვიღაცამ თუ გამოგიჭირა, ასე რომ ვთქვა, და შენი ვიდეო ატვირთა YouTube-ზე, ან შენი ჩანაწერი ატვირთა YouTube-ზე, შემდეგ ისე სწრაფად ვრცელდება ყველაფერი და ინდენი ადამიანი იგებს, რომ
წასვლას უკვე არის
თულია, რომ გადარჩე, ასე რომ ვთქვა, და გამოძრი ამ ყველაფრიდან და ეს რეპ ბატლს ესეთი რაღაც სამწუხაროდ მოყვა, თვითონ პროექტი რომ დაიწყო, ნუ ვიძახდნენ, რომ არაფერი არ მოხდებაო, მაგრამ ბევრი წერდა, ორ წერდა რომ აუცილებლად ჩხუბით და დაპირისპირებით დამთავრდებოდა
ეს ანონს,
მაგრამ პირველია და ალბათ შემდეგი არ დამთავრდება ესე,
და უფრო დაიხვეწება ხო ეს კულტურა,
უნდა დაიხვეწოს ალბათ, მაგრამ რა ფინალს ვერ ჩაატარეს, იმიტომ რომ ეს მით დაიჭირეს რეპერის ოთახნისთან ბირჟა მაფის ეს ფინალში მონაწილეობა უნდა მიიღო და მოკლედ ვერ ჩატარდა ეს პროექტი, ყველაფერი მოხდა, ეს რეპერები დაიჭირეს, იჩხუბეს და ბოლომდე ვერ შედგა, ასე რომ თქვა, ეს პროექტი არა და რაღაც როგორც ინტერნეტ პროექტი, რომ თქვა ესე საკმაოდ ისეთ ნახვადი იყო, იმიტომ რომ YouTube-ზე ალბათ რაღაც 100,000-ზე ნახვა არც ერთ ბატს არ აქვს და ყველანაირი ადამიანის გამოხმაურება აქვს, ნუ ვინც ხუმრობს ამ ყველაფერზე, ვინც სერიოზულად უყურებს და ვისაც მოწონს და ვინც
შეიძლება დიდი დაბრუნება მოაწყონ, როცა გაირკვევა ეს სასამართლო ამბების და
ალბათ ეს ჩხუბის ეს დრამაც დამთავრდება და შერიგდებიან შეყვარებულები, თუ შერიგდნენ, არ ვიცი, Facebook-ზე წერია.
ჩვენ ვიმედოვნეთ, რომ კარგად დასრულდება ეს ყველაფერი.
ხო, გარდა ამისა, ну, არ შეიძლება არ ითქვას ალბათ წინა დღეებში ვერ თქვით კარგად ეს რომან კოცერიძის selfie-ს ამბავი, როგორ მოედო მთელ მსოფლიოს, რომან კოცერიძის პარლამენტარი, ყველა მისის და მისი ვიდეოც ალბათ ძალიან ბევრმა ნახა, ატრიალებს ტელეფონს და ცდილობს რომ selfie გადაიღოს თავარი ტელეფონის თავარი კამერით და არა selfie-ს კამერით და გამიმდა ეს ვიდეო 4-5 წამია სულ და არა მარტო საქართველოსი იყო, ჯერ საქართველოსი იყო ერთი ამბავი, ამაზე ყველა აზიერებდა, ყველა კუბი გააკეთა და შემდეგ საქართველოს ფარგლებსაც გაცდა Reddit-ზე გაიხსნა თემა რომ დაწერა ვიღაცამ რას აკეთებს ეს კაცი პანორამას იღებს თუ პანორამის გადაღებას ცდილობს რომ უბრალოდ ვერ პოულობს სად არის კამერაო და რა ვიცი 100-მდე აფოუთი ქონდა, აფოუთი ეს Reddit-ის შეფასების კრიტერიუმია ასე რომ თქვა და ბიონსეს მამამას გამოიყენა ერთ-ერთ ვიდეოში MTV-მ გამოამზადა სიუჟეტი რომ უბრალოდ MTV-მ მომზადა სიუჟეტი და ბიონსეს მამაზე აკეთებდა რაღაცას და ასე თქვა რომ რომან კოცერის ვიდეო გამოიყენა იმაში რომ თქვა რომ აი ეს ასაკში შესულ ადამიანებსაც მამების თაობასაც ჭირდება ჩართულობა Instagram-ზე და
ეს როგორც ნიუმში გამოიყენეს რომან კოცერიძე
რომან კოცერიძის თვითონაც დაწერეს ხოლმე რომან კოცერიძე რომან კოცერიძემ კრედიტზე ძალიან ბევრი კომენტარია გაკეთებული ჩემ ემაზეო და ავსტრალიაც ავსტრალიელები კენგურუსთან ერთად გადაღებულ სურათებს მიგზავნიან და ჩემი ჯერტა სურათის გადაღება უნდა თუ და საკმაოდ პოპულარული გავხდიო თვითონაც აღნიშნავს ამას და Reddit-ზე რომ შეხვიდეთ ნუ ისეთი კომენტარები აქვს რომ ამდენ ბევრს იცინებთ არჩევენ ძირითადად თუ რას აკეთებს და ძალიან ბევრი ვერსია დაიწერა ეს პანორამის ვერსია იგივე ეს უბრალოდ ტრიალი უყარს ტელეფონის ან ვერიგებს რას აკეთებსო და არ ვიცი ესე პოპულარული ბოლოს რა გახდა ქართული მსოფლიოში ნამდვილად არ მახსოვს იმდა
ესეთი გავლენა სოციალურ მედიას ხო
საერთოდ
ყოველთვის აქტუალურია
სოციალური მედიის ვარსკვლავი არის რა თქმა უნდა
ალბათ
პოპულარული სოციალურ მედიაში საზაფაჩულია საქართველოში დღეს სხვა ისეთი არავინ არ მახსენდება.
კეთილი საბა, მადლობა. ინტერნეტის სიახლეები უბრალოდ მიმოხილვა გაგვაცნო საბა ჩიხლაძემ, ინტერნეტის ეკონომიკისა და სპორტის მიმოხილვა ყოველ დილას შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენ ეთერში. ახლა კი 9:52 წუთია თბილისის დროით, ჩვენ შეგვიძლია აფიშას გადავავლოთ თვალი, გავიგოთ დღევანდელი საღამო როგორ შეიძლება დავგეგმოთ და შემდეგ უკვე პრესასაც მოვიხილავთ. ხრამეცაძე მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ინტეგრირებული თეატრი აზდაკის ბაღი წარმოადგენს ერთმოქმედებიან სპექტაკლს კაცია ადამიანი. ჟესტურიანის თარჯიმანი მას სინქრონულად თარგმნის. ხრამეცაძე კი გალერეა კონტეინერში ინკლუზიური პროექტის ფარგლებში სახელწოდებით ვხედავ რაც არ მესმის ფოტოგამოფენა გაიხსნება. ვისაც ექვთიმეთ აყაიშვილის და მისი თანამოაზრეების მიერ 100 წლის წინ 1917 წელს ქართული სამეცნიერო ექსპედიციის დეტალები აინტერესებს, მათთვის ხელოვნების სასახლეში 19 საათზე წიგნის პრეზენტაცია გამართება. ექვთიმეთ აყაიშვილი და ტაო კლარჯეთი. არტარიას საგამოფენო სივრცეში წარმოდგენილია ვიზუალური ხელოვნებისა და დიზაინის სკოლის სტუდენტების ნამუშევრები, გრაფიკული პოსტერები, მეორადი გადამუშავებული ქაღალდისგან შექმნილი ობიექტები, ფერწერული ნამუშევრები, ნაკარგები ტილოზე, სამგანზომილებიან ინსტალაციებთან ერთად არტარიას საგამოფენო სივრცეში 1 ივლისამდე დარჩება. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში კი ჩინელი ავანგარდისტების ნამუშევრებია წარმოდგენილი. გამოფენა სახელწოდებით თანამარსკლავედები აერთიანებს ისეთი ხელოვნების ნამუშევრებს როგორებიც არიან აი ვეი ვეი, ზაო ზაო, ლიუ ვეი და სხვები.
გრასათი და 54 წუთია თბილისის დროით და როგორც დაგპირდით გაზეთების მთავარ თემებს გაგაცნობთ. გაზეთ რეზონანსში თქვენ წაიკითხავთ აფხაზეთში საკურორტო სეზონი ჩავარდა, ტურისტების რაოდენობა 80%-ით იკლო. აქვე ახალ კონსტიტუციაში უკვე არაფერი შეიძლება, ოპოზიციის აქციებს აზრი აღარ აქვს. 2018 წლიდან სამხმარებლო ბაზარზე ფრინავი მანქანები გამოვა. მერვე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ფრინავი მანქანების შესახებ. ქართულ
ქალმა ტურისტებმა ერთ თვეში საზღვარგარეთ $43 მილიონი დახარჯეს მეორე გვერდზე გაზეთ რეზონანსში, რატომ არ ჩქარობს პრეზიდენტი ადგილობრივი არჩევნების თარიღის გამოცხადებას გაზეთ რეზონანსის მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ნაქვე რუსეთმა ოკუპირებულ ცხინვალს ფინანსური დახმარება გაუნახევრა და საქართველო ჩეხური წარმოების იარაღის შეძენას აპირებს. კიდევ ერთი მასალა, რატომ ცდილობდა ყვარყვარე ჯაყელი სამცხის გამოყოფას საქართველოს ეკლესიიდან და უცნობი ჩანაწერები იუნა მეუნარგიას უბის წიგნაკიდან. ეს ყველაფერი დღევანდელ გაზეთ რეზონანსში შეგიძლიათ წაიკითხოთ.
რაც შეეხება გაზეთ ახალ თაობას, მეორე გვერდზე შეგვიძლია შევხვდეთ სტატიას მარგველაშვილი ბოკერიას გაურიგდა ეროვნულობის ლიდერი სანდრო ბრეგვაძე სოციალურ ქსელში პოსტს აქვეყნებს, სადაც პრეზიდენტ მარგველაშვილისა და გიგა ბოკერიას ფარულ შეხვედრაზე საუბრობს. სანდრო ბრეგვაძის განცხადებით ოპოზიციასა და მესამე სექტორის ბოიკოტი კონსტიტუციის ირგვლივ სწორედ ამ გარიგების შედეგია. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით ახალი თაობის კითხვებს სანდრო ბრეგვაძე პასუხობს. გაზეთის მესამე გვერდზე შეგვიძლია წავიკითხოთ ციანიდის საქმის განხილვა დღეს 26 ივნის განახლდება. საქმის გარშემო კი ახალი სკანდალი მწიფდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსანი ირაკლი ფირცხალავა პროკურორის მთავარ მოწმესთან დაკავშირებით სკანდალურ ინფორმაციას ასაჯაროვებსო. ასევე აქვე წაიკითხავთ პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე ახალ თაობასთან ინტერვიუში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს განიხილავს ჯეჯელავას ნაცვლად ხალხთან კახიშვილი და სერგეენკო უნდა საუბრობდნენო. ასევე ნახავთ რა პროცესებს უნდა ველოდოთ შემოდგომაზე, როგორ ებრძვიან მთავრობაში კლანები ერთმანეთს, რის ჩაწერა დავიწყდა ოცნებას კონსტიტუციაში, რას მოქმედებს პრეზიდენტი, მოიმოქმედებს პრეზიდენტი, რა სიურპრიზები დახვდება საქართველოში ჩამოსულ პეტრო პოროშენკოს. ამ თემებზე ახალ თაობასთან დემოკრატიული მოძრაობის წევრი ყოფილი პოლიტდევნილი გიგლა ბარამიძე ესაუბრა. ასევე პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები აგრძელებენ საკონსტიტუციო ცვლილებების გაპროტესტებას. საკონსტიტუციო პროექტი მეორე მოსმენით დამტკიცებულია. ახალი თაობა ამ საკითხზე ესაუბრო პარლამენტის უმრავლესობის კონსერვატორების ფრაქციის თავმჯდომარე გიგა ბუკიას. ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის საქმეს აკეთებსო, იგი საუბრობს გაზეთის მეხუთე გვერდზე. სოხუმი და ცხინვალი დევნილების დაბრუნება ეს ისევ არ ითანხმებიან. ესეთი არის აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარე ვახტანგ ყოლბაიას მიერ მიცემული ინტერვიუ გაზეთ ახალ თაობაში. ესეთი არის ის ძირითადი თემები, რასაც შეხვდებით გაზეთ ახალ თაობაში.
და აქვე გვაქვს გაზეთი კვირის პალიტრა. კრიზისი გარჩევებში მოსამართლეებს 800-დან 900-მდე საქმე აწერიათ, რის გამოც დავების გადაწყვეტა წლობით ვერ ხერხდება. ჩნდება რისკი, რომ ლოდინით დაღლილმა დაზარალებულებმა სასამართლოს ნაცვლად კრიმინალებს მიმართონ. იმედა დვალიძე, ადვოკატი, ამბობს ორი კომპანიის დავისას საქმის დასრულებამდე შესაძლოა ორივე ისე გაკოტრდეს, რომ დავის ტექს მნიშვნელობა აღარ კონდეს, ეს ბიზნეს სერიოზულად აზარალებსო. თუ დავებს სასამართლოში ვერ გადავწყვეტ, შიშობ ადამიანები ერთმანეთს არ დაერიონ და ისე არ აღასრულონ სამართალიო. აქვე მიზანში პატრიარქის ერთგული ადამიანები ამოიღეს, ადრე არასამთავრობოები ლანძღავდნენ ეკლესიას, ახლა ზოგიერთი სასულიერო პირიო. ქართული ოცნება გვეუბნება 7 წლის განმავლობაშიც პარლამენტში ფეოდალების პარპაშს უყურეთო. გაზეთ კვირის პალიტრის მე-6 და მე-7 გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა. ხალხს უნდა განემარტოს, რა არის კონსტიტუციური მონარქია და მერე თავად გადაწყვეტ, სურს თუ არა მართველობის ეს ფორმა. კონსტიტუციურ მონარქიაზე მასალა შეგიძლიათ წაიკითხოთ კვირის პალიტრაში. და აქვე პრაქტიკული ინფორმაცია მძღოლებისთვის, 12 მოთხოვნა, რომელიც სავალდებულო ტექტათვალიერებისას მანქანამ უნდა დააკმაყოფილოს. გაზეთი კვირის პალიტრა გვთავაზობს ამ 12 მოთხოვნას. ესეთი გახლდათ გაზეთი კვირის პალიტრის მთავარი თემები.
რაც შეეხება გაზეთ ვერსიას, შეგვიძლია წავიკითხოთ საინტერესო რაღაცეებს. გეტყვით სააკაშვილს ოქროაშვილი მე გავაცანი გაზეთის მთავარ გვერდზე. როცა ძლევამოსილი იყო ირაკლი რაღაცებზე ჩემთან კონსულტაციას გადიოდა, ის რაზეც ადეიშვილს თანაკლასელ ლევან ალაფიშვილს არასდროს უსაუბრიო.
არა ჩვეულებრივი ინტერვიუ, ესეთი სათაურით არის გაზეთის პირველ გვერდზე.
ხო, გაზეთ ვერსიას.
გამოტანილი ლევან ხაბეიშვილმა ვაშაძის პარტია დატოვა და ზალ უდუმაშვილის შტაბში გადავიდა. კითხვა ზახილის ნიშნით არის გამოტანილი ეს ტექსტი. ასეთი იყო ჩვენი გაზეთების მიმოხილვაც და პრინციპში ჩვენი 2 საათიანი ეთერი 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთან ერთად ვიყავით. მე ანი ბურდული, ნასტასია არაბული და ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა. ნასტასია თქვენთან 11-ის ნახევრამდე ახალი ამბების გამოშვებებით დარჩება. მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით. თავისუფლების დილის ეთერს გააგრძელებს დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად. კარგ დღეს გისურვებთ.